dabas stāstu spējas, un rakotājiem ir Inesija Olšteina, kas ir tieši tie, kur produktu izstrādājuši, ir iegādājušies iekārtas. Un konkrēti šobrīd mums ir apstiprināti 43 uzņēmējdarbības projekti un 20 mienas sabiedriskā labuma projekti. Tā ir arī sadalība tos, ka jūs sakojat līdz prezentācijā. Olainēti ir 11 uzņēmējdarbības projekti un 8 sabiedriskā labuma projekti. Šeit es varu nebūt dažas lapas. Tas ir, jā, jūs jau esat atveduši, ka ir konkrēti. Tas ir izpārnu darbības eksemplāri. Bet ir tas visvarīgi pieejams jūsu konkrēti listā. Ir projektu saraksts un ir prezentācija. Un šobrīd aktualitāte, kas mums ir papildus šiem te līde projektiem. Mēs īstenojam arī citu projektu, mēģinām aktivizēt vietējos iedzīvotājus, gan jauniešus uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas. Pagājušajā gadā mēs esam īstenojis NVO fonda projektu, kas ir izpētīt nevalstiskās organizācijas, kas ir dibinātas un reģistrētas šajā teritorijā, ir izrādās NVO rīcības plāns, kurā ir noteikts arī nevalsto organizāciju vajadzības un vēlmes, rīkotas apmācības un gadatīgi, jauniešu aktivizēšanai šobrīd tiek īstenots Erasmus Plus projekts kopā ar Somijas vietējo rīcību grupu un Olaires pašvaldību. Marta vidū mums būs apmācības, kurā jauniešu speciālisti, cilvēki, kas strādā ar jauniešiem, varēs apgūt zināšanas gan kā komunicēt ar jauniešiem, kā iesaistīt jauniešu lēmumu pieņemšanā un arī uzņēmējdarbību. Un kas ir mums ir uzņēmējdarbība? Mums ir cieša sadarbība ar Olaires uzņēmējdarbības centru, un arī attīstību darbu. Šobrīd īstenošanā ir uzsākts projekts Turismas kopā, kurā sešas pašvaldības izstrādā kopīgu turismu piedāvājumu. Un arī Olaines pašvaldība 17. janvārī rakstīja sadarbības līgumu. Un šobrīd mēs ir iestrādes vairākiem sadarbības projektiem, un tai skaitā veicināt kopstādāšanu un dažādas aktivitātes uzņēmējdarbībai. Ja ir kaut kādi jautājumi, jūs varat uzdot, mani kontakti ir pieejami prezentācijā. Un ikdienā mēs esam jaunvārupē un te patās blakus NVO apvienībā. Ir kolēģi, ko jūs noteikti zinat, ir no jauniešu puses mums Erasmus projekta vadītāja Brita Mete. Tad kolēģi ir arī Aija Ozola strādā ar mājaražošanu un ar citām. Un, jā, es vairāk ar projektu konsultēšanu mēs to darām bez nakses. Un jūs kādas idejas, ko jūs vēlaties īstenot šī projekta teritorijā, droši nakses
Un viens papildinot, arī tiešām ir prieka tā sadarbība izvērtasies, bet tiešām pieteicam labo, un varbūt mūsu novada, diemžēl, ka jāatzīmē tās perspektīvi bija tās, ka tā interese no uzņēmējiem bija mazāk, un mēs bijām sākotnēji vairāk uz tiem sabiedriskā labuma projektiem, kur pat domzī projekta iesniedzēja tā tendence mainams, un arī tagad ir aktīvi uzņēmēji un uzņēmēji iesniedz arī savus projektus, tā kā ir patiešām gan neliela projekta, gan liela projekta, kas redz, ka izdevīgā lapiņā jums viss ir vieta saistīta pirmā pasaules vēstures turīsimas maršruta, kur mēs taisam, gan ir šogad, kur līdz karjerās taisam, pastāja, ka ir tiešām liela projekta. Sadarbība laba, tā kā lūdzu kolēģi jautājumi par sadarbību nākotne, pagātne. Lūdzu, Gander, kungs.
Man jautājums kā, jūs minat noteiktus mērķi nosaukumus, kur tiek sasniegti vai iet uz to, kādā veidā tiek veikti mērījumi, piemēram, ekonomiskās vīdes konkrētas vējas pieaugums, ir kaut kādi kvantitatīvi rādītāji?
Jā, tas ir šobrīd ir izstrādāts savienības izīves iedējās strateģijas, kas gadā prausāt iedzīvotājiem, kas jau ir vajadzīgs. Konkrēti uzņēmēji darbība bija divas prioritātās nozars, turistus. Mēs vēlamies atpūsties šeit, un mājaražošanu, vietējā produktu ražošanu, mēs nezinām, kas tiek ražots. Un tie kvantitatīvi arī stratēģijā ir norādīti ir atbalstīto uzņēmumu skaits un darba vietas, kas arī šobrīd tiek prasīts arī no zemkopības ministrijas, cik darba, jaunas darba vietas konkrēti šajā rīcībā tiek īstenotas un radītas.
Cik es saprotu, nav doma par piesaistīt kaut kādus uzņēmējus vai attīstīt uzņēmējdarbības vīdi tā, lai viņi kļūtu pievilcīgi kādu no ārienes, tātad vietējā katlā vāramies, un otrs es saprotu šie mērķi, vai viņi ar OECD vai kaut kādām no organizāciju, teiksim, lielo pasaules mērogu organizāciju skatījumu tika noteikti, ka šim reģionam vajadzīgi mairažotāji, un tie, kas ir viss efektīvākie risinājumi šai
Tad konkrēti šai vidē, tad pierīgas partnerības strādā trījos novados Marta Olēna Vavite. Šī stratēģija ir balstīta uz vietējiem iedzīvotājiem. Vietējie iedzīvotāji paši nosaka, kādas vēlmes un kādas nozares ir jāattīsta. Paši vietējie iedzīvotāji ir tie, kas izvērtē projekta atbilstību šai teritorijai. Vai tā ir inovatīva ideja šai konkrētai teritorijai? Vai nav. Konkrēti 15. Gadā mēs braucām vai iedzīvotāju taisījām tematiskos fórumus un no vietējiem iedzīvotājiem bija šīs te konkrētā norādījuma un visiem, kas mums ir jāattīsta turistus vietējo produktu ražošanu. Šobrīd mēs ir vidus, jau ir 18. Gads, Šajā gadā plānojam arī pārveikt šīs te stratēģijas novērtēšanu, jo tas finansējums, kas bija piešķirts līdz šim brīdim, ir jau projektos ieguldīts. Mums ir bijis 5 projektu kārtas un pagājušajā gadā 1-4. Tā ir arī atšķirība līde pieejai un to, ko dara vietējā rīcības grupa. Mēs lielos nekad uz vietā vietas, kas iedzīvotāji ir nepieciet, kurā vietā jāiegūt finansējums un līdzīgi arī tika skatīti pie stratēģiem un līmeni, kas varētu būt kā labs politikās iesaistītūrs.
Un vēl runājot par šiem iedzīvotājiem, mums vienmēr, ka viņi tika tie lēmēji, kuri noteica tos virzienus, vai šī ir tā sauktā informētais lēmums, ka viņiem jūs kā speciālisti iedevāt variantus, teiksim, ir turismas, ir, nezinu, datoru, tehnikas jomas attīstība ir tādas, teiksim, izvēlēties no simta, kuras ir, vai vienkārši, nu, tanči no laukiem, ko jūs gribat, nu, es zinu, turismu, nu, labi, lai būtu turismas, vai šāda bija tā pieeja?
Tad gan ārējos resursus, kā pēdējais, es jums varu nosūtīt arī papildinājums rezultātus kā no pētījuma, kas skatījās gan pašvaldības dokumentus. Otrs, mēs braucām pie iedzīvotājiem pārunājumu, tiešām prasījām, kas ir tās jomas, kas mums ir nepieciešams, kuras uzlabot arī taisījām spīdanalizikulīs. Papildus iedzīvotāju semināriem mēs taisījām arī 5 tematiskos fórumus, kas ir konkrētām nozarēm, sociālajiem jauniešiem un līdzīgi mēģinājām saprast šo mērķu grupu. Un tad kopēji tika izstrādāta vīda analīze, kuras ir mums vājās puses stiprās un iespējas. Un tad šī viena no tām iespējas, ko viņš konkrēti nu, no 15. Gadu varam attīstīt, ir uzlabot turistu, ja mums ir ļoti laba lokācija ziņa, mums ir ļoti labas objekti, ko mēs varam piedāvāt, un tad šeit ir iespēja to īstenot un attīstīt.
Pēdējais jautājums attiecībā uz to, tātad no 15. Gada, šodien jūs minējāt, esam kaut pa vidu, vai ir šis te mērījums, mēram, cik ir no šiem noteiktajiem mērķiem vai sasniegts, tik mēs kāds uzlabojam procents ir šobrīd panākts, ja ņemam par kaut kādu viens, šo 15. Gadu, šobrīd
ir
pagājuši
10 gadu. Tas ir uzdevums 18. Gadu. Tieši veikt šos te viskos no izvērtēt visu strādītājus, izskatīt vidi analīzes kuras. Un šobrīd mēs gaidām pēdējos rezultātus no apkārtās dienas, kā jūs redzat, tajā kartē ir vēl projekta vērtēšanā, viņi vēl nav apstiprināti, līdz ar to skatīsimies provizoriski, bet var teikt, tie strādītājus, kas bija noteikti no uzraukošās iestādes ir darba vietas mēs esam sasnieguši, bet konkrēti tos te rezultātus mēs varam teikt 18. Gada vidu, mēs varam vēlreiz atnākt pie jums un izstāstīt, kāds ir vērtējums no šīs projektiem, ko mēs esam noteikti.
Nā, tātad kvalitātes vārdības faktiski šis te cīkls netiek piekopis, ka nepārtrauktu tiek gan pārbaudīts, koridrēts, tas tā vienreiz nosakam, kā 5 gadē kādreiz, tad beigās apskatāmies, nu nesanāca.
Nē, kvalitātes tie ir tādu rezultīvi rādītāji, man ir tabulā savilka, cik ir projekti ar darba vietas un tāds. Bet kopā, ko mēs gribam vēlreiz izbraukt iedzīvotājus, veikt tādu
kvalitātes. Padziļināti, jā.
Padziļināti, un šis gan ir pēc katru gadu nav liederīgi, to vajag, bet to vajag pēc kaut kādu konkrētu ciklu, bet šis cikls, jo mēs reāli projektu īstenošana mums ir sākusies kārtu 16. Gadā, un 17. Gadā bija reāli projektu iesniegšana, un tad ir pirmie rezultāti, ka projektu ir īstenot. Līdz ar to tagad ir šis labs laiks, lai to varētu izpēt.
Es varu arī papildināt, lai to kopēja aina saprastu, mēs varam dažādi attiekties pret šādu veidu aktivitātiem, pēc kādā pierīgas patrīkstības savā, ka es biju skeptiski, bet nu, ir muļķīgi neizmantot to, ko tik un tā iedod un vajadzētu izmantot, un šajā gadījumā tā pierīgas patrība arī mūsu dalību viņām bija mērķis, kā mēs varam paņemt to Eiropas naudiņu, un kā tā pamatlomī arī, ko teica, uzsvars to, ka vietējā sabiedrība lēma tikāk, ko viņam pašiem vajag stāsts, ir objektīvs vai neobjektīvs vai selektīvs, bet jebkurā gadījumā tiek aptaujāt cilvēki, tiek veikas visādas aptaujas, tā kā tas viss notiek, bet nu, stāsts ir tāds, kad tad nu, sadarbība mums ir izvarīgojusies, un mēs tiešām cenšamies pēc maksimuma kaut ko dabūt arī, jo šajā gadījumā nekādas nosacītās kvotēšanas nav līdz ar to, kā tas novads konkurē ar citu novadu, un mēs gan sākotnēji tā kā gribējām to kvotēšanu, nedabūjām, un cenšamies strādāt konkurētas apstākļos ar kvalitīviem projektiem.
Un man liekas, izdodas, ja skatās uz 5. Kārtu, ar vien vairāk jaunu uzņēmumu nāk tieši no nolaides un smaltais muslis un no metāla apdrādes, un jauni cilvēki nāk ar desmit, un tas ir ļoti laba sadarbība ar Edītu, un kopīgi veicu seminārus izglītošanu un attīstības daļu, un to vidi attīstības tiešām ir kādi idejas ieteikumi, gan pierīgas partnībai darbībai, un gan iesaistīties stratēģijā un kādi ieteikumi, tad droši nāk, bet runājums
Lai kolēģi, vēl jautājumi. Paldies, ja nav jautājumi, tad paldies jums, un varbūt patiešām vēl gada griezumā mēs tiksimies, kad jūs arī atskaitīsieties. Tā, paldies, kolēģi, pārējām pie otrā dienas kārtības jautājumu par 2013. Gada 6. Maija siltumenerģijas pieejas līguma grozījumu saskaņošanu. Jautājumu skatījām gan attīstības, gan finanšu komitejā ļoti daudz runājām, ļoti daudz apspriedām, kaut ko gaidījām, esam arī saņēmuši, es minēju, ka vienā gan otrā komitejā uzņēmums bija uzrakstījis arī vēstulīgi regulātoram, ir arī jums atbilde no regulātora, tā pamatoma tāda, ka visi Latvijas likumdošana, tā mēs arī uzvērām. arī komitejās, diemžēl priekš mums, varbūt ne diemžēl priekš mums, bet ir tādi, ka jā, tiek regulēt šīs pakalpojumus un tiek regulētori apsiprināts tarifs, tad pārdevējs nevar pārdot zem šī tarifa un attiecīgi, ka mums tā pirkšana cena ir, lai regulētu ar noteikto tarifu. Bet lūdzu, kolēģi, mēs tā runājam, šodien mēs esam pasaules ne tikai Liepas kungu, bet arī no ETO pārstāvjiem, kādā secībā varbūt tā globāla izējuma cauri, kas ir mainījies no 13. Gada, jo es atvoreiz atgādinām, visās komitejās mēs skatījāmies arī skaitus, skaitļi mums arī bija ieskanēt kādi provizoriskais pieaugums, skaitļi bija ieskanēt, kas būtu, ja mums būtu sākotnējais režīms, kad bija piesaistīts šķelpnē, kas tad cik neizskatās nemaz tik labi uz šodien situāciju, tā kā visādi varianti jums ir ieskanēt, un tā informācija ir no komitejā, bet lūdzu, kolēģi, nezinu, viesa rolāk, kurš no jums?
Man projekti iesniedz Olāns Ulmanis Līdžas sākšu.
Jā, lūdzu.
Kā tu tiešā esi teicis, tās nemot vairāk par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu. Mēs ir tādēļ pasakumājas jaunas sūtumības skatās sēto, kas savukārt pamatoties uz rīti, kā tāds sastāv māja dīvu vienas sūtumības piegādāties Ulmanis Ulmanis un siltums. Arī iesniedz lēma projekts, kas parastā, ka nu šī jaunā tarifa pielietošana sākot no varētu no sākot no šī gada pirmā māja. Tātad varbūt, bet pamatiem, kāpēc tas ir domē skatāms jautājums, ir paskatāt, ka iepriekšējā vienošanās kārtību paredzēja, un arī līdz ar to, kas ir nonācis līdz domē. Ņemot vērā tos visus jautājums, kas tik uzdod to konkrēti, kā tas iespējotos no Olēnas ūdens siltumu, ir nedaudz pavērstās, un arī pielikumā tātad ir tāda tabulība, ko redzam kārtībā šī mūsu Olēnas ūdens siltumu pašiem maksīm, kā mēs strādājam kopā ar ar pašiem sūtnēmīs piegādātājiem ar augotu pašiem. Varbūt, nu, redzam, ka tātad, nu, ja kurā gadījumā, lai arī tā mainās neto tarifs, redzam, ka tomēr, nu, pēc mūsu novērtējuma, viņi, teiksim, tā šis pienesums šai lietā ir, un viņš tomēr mums ir izdevīgs arī neraugoties uz šo tarifu pieaugumu. Tātad nedaudz to proporcijām, man jau sarežinās pie jautājums, kāda ir šī attiecība, cik kurš ražoja, un cik tad daudz ir šis ETO nodokļa siltums, tad precīzi reikmāt pēc vārtsā, ka 27,93% siltu enerģijas, tātad, ko pašlaik izmanto Olēnas pilsētu, tātad ir saņemta no sujāk ETO. Tātad, varbūt arī bija uzdots jautājums, kāds es varētu būt iespēju, kur paši izmaksu šīm tarifu izmaiņām, tad arī es šeit reiz nevēl saprieku, pēc mums novērtējumu, tātad tieši uz rāgošanu pašas mums, kas iespējas būtu 1,3 eiro par megavatu, ja mēs reķinām procentos, tie būtu 4%. Tā piemērtām bija pie 3, jā, nu faktiski reķinām precīzi būs 4%. Tātad, nu tā, nu, pēc mūsu novērtējuma, kādā ziņā arī tikāmies ar ETO pārstāvjiem, viņi skaidroja, un atdrošu mēs skaidros arī tālāk, jā, nu, ir dabīgi mainījušies tirgūs šie apstākļi, ja, gan šī gāzes cenas aprēķināšanas un noteikšanas kārtībā, gan arī es saprotu. Elektroenerģijas šī cenas tiek noteikti savādāk, līdz ar to mainās arī šī koģenerācijas stācija, šie tarifi, ja. Līdz ar to, nu, droši vien, es uzskatu, ka, nu, šādas izmaiņas ir bijušas nepieciešamas, un arī tāds ir ļoti uzskats arī par pavadu un
Es domāju, ka toreiz ir tāda būtiska, ko mēs labāk komitejās runājam, kurā gadījumā mums dūto brīdis ir neko pārdošanas cenas pieauga mums neietekmē šajā apkursa sezonā galva patērētājiem, respektīvi Olēnas novada iedzīvotājiem tarifi, jo Olēnas ūdens un siltumu šo tarifu nepārēdinās līdz, ir plānots iesniegumi jūlijā. Tā Liepas kungs teica, tas varētu būt 3% pieaugums, bet kā arī Liepas kungs teica, Finanšu komitejā, ka ir papildus faktori, kas atkal no otras puses varētu šo pieaugumu amortizēt, un viņš varētu palikt iepriekšējā līmenī pareizi viesmaris. Tā lūdzu, tad varbūt ETO pārsājiem, tad jautājumu kolēģi. Par to kopējo bildu, kāpēc mēs sākām to vienu un beidzām pišu kā citu?
Jā, labdien, Donalds Puškāns, tev vēl pārstās. Tātad,
nedavno prodaštavu, ja razvojem silu i mesi, novo titul za 14. grada, svakodnevna pjesa je, kada me sleda liku, čarovna scena je tako moja leđa, kako bila je leđa, cena. Kada šuvam pjesa je stik, me svako me izvjela je mentale, ali zimno cik da ošćao, me spatele mi je mega silu i sada prošle, ja bavim, kada je mislim ja silu i cenu, što sam ne baš ne, ta razina, ali tih garantarska, što te ražalo, da se vrata, pa što ovaj zuzeno cilu, da je to uvod, koji krati stacije, što se vrati za drugog nego, no ta da je ne stavio. Talak, mus i šopi musu, ta bih se rekla, sada bih se spakla, sada bih propakla, pa ne bila što s komisiji. I u likom slusa, sako je još okad, ja, mus i jao, i bila prvije negova, mes, mogu da buza, tako, nisam, u nestala je moja pjesma Utoš. Spuntam gada, pjesma je otešijem te, a stavlje muze, ja jesmen sebe projekt, sebe je to papa pa ne gledaš od kom se. Ja kome se prizdanja, da ste imam da bi duk stoši, srce sam kao grad. Sebe je to papa pa ne gledaš od kom se, i sad kad badas, vidi kad badas, apsolutno govorim, sam uvijek sam silkom stari, vidi da badas ne bi se stava, pa ime se sam pjesa, stista je svih kao kada, vijenime kome spaša sam izgleda kako sve taj šćao, tako da je nam rucu, cenu države. Već mi vrda se stav ka skupina na stik izman za spaša stacija. Ono što pjesa je apsolutno tarek i nista je skupina na cenu spaša. Ta znik zlic, kad me spada, ja sad do tebreža, vijeno što smo sakutne, ja šeo, tarek je pjesa iz šćada, i tarek je pjesa iz gada, to je isto kao lemus, da je skupina mes, šobrīd situācija, un ja mēs paskatāmies ar šķelcēm, šodien šķelcēnā tas silu cenu būs 3,20, mēs skatāmies uz šobrīd, mēs iekākām gāz pēc biežas cenas, tie 30 eiro, kas ir 28 marta apjūmēšanas tādu zēmu. Tagad tieši par šo tarifu izmaiņām, kas šobrīd ir aktuālās, tas tarifu iet pieaugums, ko mēs sniedzām. Nu, tas ir līdzīgi kā sadalstīgi Latviju gādu līdzsūdens visi viens tarifs, un viņiem viens ir, ko viņi vēlās, otrs ir, ko viņi vēlās. Tātad tad, kad mēs iesniedzām pagājušā gada augustā tarifu projektu, tas, ko mēs vēlējāmies, bija tarifu pieaugums par 16,57%. Galvā mums apstiprināja tarifu pieaugums ir, ne, 16,47%. Galvā mums tarifu apstiprināja, viņš ir pieaudzis par 13,02%, bet to tarifu, kas mums bija līdz šai dienai. Ja? Kas ir galvenie šī pieauguma faktori? Galvenais šīs pieauguma faktors mums ir gāzes liberalizācija, un izmaiņas gāzes cena. Ja? Ja savu laiku gāzes cena noteica, sekojoši jūs paņēmāt kubikmetrus, ko jūs esat izdinuši ar savu skaitītāju, un pareizinājāt, noteiktu kalorītāju. Tad ir, kad gāzes cena noteica sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, kvalitāte, kas tika izmantot šim aprēķinā, tika ņemta gāzes zemākā siltumspēja. Ja? Šobrīd pēc gāzes tirgus liberalizācijas šo cenas aprēķina principu vairāk neregulē SPK, tika pieņemt ministru kabineta noteikumu, kas ņemot vērā to, būs vairāk gāzes tirgotāji, un gāzes tirgotāji vai tad bija kaut kāds lobijs, vai tad nākotnie pretim, lai viņi nezaudētu nevienā brīdī nevienu gāzes komikātu nepārdot, tik pieņemt noteikumu, kas noteic, ka šī kvalitāte ir aprēķina pēc gāzes augstākās siltumspējas. Ko tas nozīmē? Ja mēs kādreiz sadarinājām 10 kubikmetrus, un mums bija pateikt, ka mēs reizinām viņu ar koeficientu 9, un norēķinājāmies tā par 9 vienībām megavātiem saņemtiem, tā atšķirība šobrīd, teiksim, ja tas bija 9,429, tad pēc jaunās aprēķina metodikas tas ir 10,538. Tur ir atšķirība 11,66%, ja par 12% visiem, kas sabiedzīt gāzi, tos pašus kubikmetrus gāzes, ir jāmaksā pie vienādas gāzes patēriņa vairāk pie vienādas cenas. Ja, tātad 12% no tagad pieauguma 13,02 sastāda gāzes cenas pieauguma. Pārējais ir minimālā alga, nedaudz ir elektrības izmaksas, tas ir arī kā ietvaros pamēģinušās. Tātad šis ir tas Princips un tas galvenais iemesls, kāpēc pieaug šī te cena pieaug ne tikai mums, šī te cena pieaug arī Volgas ūkļiem citam, un vienā brīdī to mums ir ietarīt un skaņos arī darīt, un kāpēc pieaugas arī. Tātad, ja mēs skatāmies to, kā izskatās gāzes cenas, jums bija šajos materiālus, kas tika atsūtīt pirms tam, arī šīs tarifas salīdzinājums. Ja mēs skatāmies, teiksim, marta mēnesi, jūs paši sadarboties siltums, kad jūs salīdzināt gāzi savā katru mājā, viņš maksā 38,98 eiro par vienu megavatstundu. Tad nākošais lētākais piegādātājs ir par 4 eiro lētāks, tas ir akcijas sabiedrība Polenergo, kas ir 34,08 un tālāk nākam mēs, tas ir 30,77. Ja, tātad mums ir atšķirība ar Volens katru mājā mēram 8 eiro un 4 eiro par otru koordinācijas stāciju cenas. Tas ir tie ziemgāzes cenas, tālāk jūsējās cenas ar Volenergo paliek fiksētas, jo jums ir gāzes slīdi fiksētas ar līdz jūnija mēnesi, mums ir aiziet uz zemi, tad es ir tā bieža prognoze, ka viņi ies uz zemi, viņi noiet uz 28.20, tā kādreizējā Latvijas gāzes ietotā prognoze, tāpēc ir mais, kā apriec, mēs uz šeit mēneši. Ja? Tātad, nu, tātad tā ir attiecīgi atšķirība aptuveni par 30% par to, ja mēs izstāvēsim jūs redzot siltu savā kartu mājā, attiecīgi, kas ir arī vērta, kā otrā minācijas sācija šo siltu vietu. Nu, īsumā...
Jā, es varbūt arī apkopoju to, ko arī komitējās deputēja, tā kā varbūt redzēja, neredzēja, bet to un kā viens bija tāds, ka man teikšu īstenskārums, ka ir Lai mēs saprast, vai šajā gadījumā palielināties tarifam, tie aito nokalni vairāk un varētu dot domē kaut kāds atlaides tarifas rezervas. Mēs runājām, jūs mums arī komentēja, ka vispār regulātors nosaka maksimālo peļņu saplaistošā. Varbūt vēlreiz šo pozīciju.
Jā, tātad regulātors visiem uzņēmumiem, tas visiem tas ir regulēta uzņēmumi, kas ir Latvijas Nergo, Latvijas Gāzes, Polēns, Ūdens un Cilvēks un mēs. Viņi nosaka, ka atvērt atvērt kapitāla ieguldījumu maksimālo summu no uzņēmuma var nopelnīt. Uzņēmuma nevar būt rentabilitāte 30% un tā tālāk. Ja? Tātad šo te peļņas normu pacelt mēs paši nevaram. Tā ir pozīcija, kur izvērtē sabiedrības pakalpojumu regulēšanas komisija. Ja? Ja jūs man prasītu šodien, kā varētu samazināt šīs te izmaksas tieši Lulēnas pilsētā, Tas ir, teiksim, šobrīd mēs strādājam tikai ziemas apstākļus. Vasaras stodze, visi ir otrē koordinācijas stācija, kur ir savādās apvērtuma princips. Ja? Ja mums papildinātu uz nostādātās darba stundas, attiecīgi tā summa, kas mums aiziet, lai nodēst savais kapitāli iegūtības, viņi paliek konstanti, bet papildinās nostādātās darba stundas. Ja? Palielinoties apjomumu, ko mēs ražojam un dodam pilsētē, mēs to tarifu varētu palaist uz laiku. Šobrīd esošajā situācijā, ja šis te tarifs, viņš nevar, nu, viņš ir tāds, kāds viņš ir apsietināts, un pie tām darbas stundām, un mēs strādājam, jau tā ir, jau šitā ir ceturtā sezona, tas, nu, apjoms ir zināms, ka viņš apmēram tāds pats arī būs, viņam vajadzētu palikt tādā pašā kā šobrīd. Jā, tas man atver tā ir vēļu, bet faktiskā iespējams ir
Kolēģi, pēc iespējas paša informācija lūdzu komitējās diskutējām jautājumi, vai Liepas un vai Sieva Edvēl pārstāvjiem. Tomēr domājam jautājums, vienkārši kolēģi ir atgādināšu varbūt globāli politiski nesaistīts jautājums, bet kādu reizi skaist stāstot mūsu vadošajiem ministriem par to, ka tirpus liberalizācija nozīmē lētāku gāzi, patērētājiem, kas šāk reizīt tāds neliels apmāts priekš mums visiem, tā kā vienmēr atcerieties, ko jums solu un beigās kā patiesībā. Balsojot, cenšaties, no ejot uz vēlēšanām, cenšaties to atcerēt.
Un tā otra ideja bija tāda, mums bija viens monopolis, tagad būtu daudz vietu dalībnieki, ja kādam būtu bijis lielāka auditāte, viņam maksās pēc zemāks, parādīsies pretendijas, ne, jo mēs nedarām. Ja? Un papildus šai pozīcijai jau mums ir nācis tas, kas mums iepriekš arī ir gāzes pārvades un sadalas izmaksas, viss tas, kas ir nodibinot GASO, kas nāk vēl papildus klāt, un arī GASO ir iesniegstēt jaunu tarifu, kas ir paredz 55% cenas pieaugumu, 30% maksimumu. Bet tas, ka tieši šīs izmaksas no šī viedokļa īstermiņā, vispār uz augšu ilgtermiņā, ja parādīs ir pietiekami, ja pietiekami labi sāk strādāt infrastruktūru, un mēs varēsim lūpēt gāzi no kvalitātes, no zemādām šīm vietām, ilgtermiņā tam vajadzētu gāzes cenu nedaudz samazināt. Jo tā gāzes ražošana pasaulē mums ļoti liela, tā ir kā Irāna, tad ir kādreiz slēgtie, kur gāze vispār ir tā, teiksim, tāda balasta produkta, ko labā dedzeņa, viņa mums drīz ir Tādā ilgtermiņā, ja mēs skatāmies, vai gāze pieaugs uz to līmeni, tas bija kaut kur pusotru gadu atpakaļ, noteikti ne, ja? Jo parādoties šie apstākļi konkurencē, viņi šobrīd viņi radīt. Ja? Šito gadu, nākošo gadu, es domāju, protams, tā cena nekritīs, jo tā gāze biznesa uz rokām ir Baltijas gāzē un pārējiem tā pastarpējām. Ja? Bet tas, principā, tāds liberalizācija ir pareizs solis, bet, nu, otrs, protams, tas lobijs, ka jā, mēs paceļam, nevis mēs pacēlām 2% no augļa, bet ir 12%, ko mēs dabūjam tikai uz šīs te kalorietātes rēķina, aizējot projām no SPRK regulēšanas. Ja? Jo tirgus dalībnieki vairāk, jūs varat tevēties nopirkt visur, nu, tā bija tā ideja.
Tas kolēģi, jā, tas tāds ieskats jau globālās lietās, bet vēlreiz, vēl viena būtiska lieta, tomēr Finanšu komitejā nolēmām un arī dalībrojām vienošanos ar domu tādu, sākotnēm bija iestrādāts, varbūt par kaut kur loģiska lieta, kad mēs, ja turpmāk regulētos nosim jaunu tarifu domu, mēs to neskatā automātiski mainās, bet deputāti izteica vēl, domāju, ka mēs katru reizi kaut kas mainās, arī vēlreiz gribētu redzēt kaut kādos plašu aprēķinu saprast, un līdz ar to mēs paliktām un pagrozījām vienošanos pie tā, ka, ja turpmāk eto, teiksim, maina tarifu un regulētu apsika, jā, mēs viņu atkal skatām domē, kaut gan īsti no tā šodienas tīktā, es saprotu, ka mēs nevaram nepiekrist, ir cits ka, ja tā cena aiziet augšā, mums tam izdevīgi, mēs varam vienkārši nepiekrist, bet, nu, tīri informatīvi mēs vēlreiz tiekam.
Jā, tā. Tas vairāk tas jautājums ir tāds, tādī skatīšanas procesā mēs procesu uzsākām augustā, ja? Tādī brīdī, kad mēs augustā sniedzam savu dokumentu, es mēs kādīju visi, kuris pieejam, un līdz ar to, pateiksim, tas ir tas brīdis, kad ir vairāk un detalizētāk var iepazīties ar to tarifu un piedalīties viņa apspriešanas procesā. Ja? Cits jautājums, ka viņiem būtu, nu, varbūt tas kaut kādi jautājumi arī pēc pilsētas, nu, sakarā rasties, ja, bet tā, jā, tātad šos tarifus apsiprina precīzi tāpat kā arī kuram citam regulātājiem mūsu pusē, tas ir, tas jau to pakalpojumu regulāšanas komisijas mērķis, jā, tas
Nu, vēl kolēģi, tad vēlreiz jautājumi pēc būtības jau arī vispārēji par lēmu projektu, par vienošanos. Ja nav jautājumi.
Varbūt jautājums ne tieši šo vienošanos, bet līgums ir uz kādu termiņu slēgts pabeigts. Mēs sādējām. Uz 10 gadiem no stācijas notošanas eksploatācijā. Stācijas notošanas eksploatācijā ir 2014. Gada 6. septembris, 2024. Gada 6. septembris.
Es vēl jautājumu palīdzi, jums Denis.
Bet tu sakuši, tas struktūras ir to, ir RRGAPS tikai 1, 2 un 3.
Jā.
Kā tas struktūra izskatās? Tas ir ETO ir īpašnieki, RRGAPS tikai 1, 2 un 3.
Otrā, RRGAPS tikai ir 3 vienā daļās īpašnieki visajā ETO. Ja? Jo ir trīs dažādas funkcijas, viens ir ražošana un viens ir sadala.
Ja, nu, tas ir tāds, ražošanas vieta ir viena, pareizi?
Jā, ražošanas vieta ir viena.
Tas jautājums, kāpēc ir lēmumiem par energālu tiku 1, 2 un 3, pie vienas tādas gāzes cenas ir ražošanas siltuma elektrības ražošanas tarifs.
Šīm te trim stācijām?
Jā.
Tarifs tiek rēķināts, bet faktiski nostrādāt to motorstundu skaitu. Ja? Ja mēs strādājam, mums ir trīs dzinēji, un pienāk pavasars, mēs vienu no tiem dzinējiem, piemēram, izslēdzam, jo, nu, pagājuši pilsētā ir mazāks, viņš nostrādās mazāk motorstundas, jo vairāk motorstundas nostrādā kāds no motoriem, jo zemāks viņam ir tarifs tieši šīm te uzņēmumu, un otrā, jo mazāk stundas nostrādā, jo viņi paceļās augstās. Ja? Bet savu laiku slēdzot līdz par pilsētu, tās pārlis, ko mēs redzām, bija tāds, viņi teica, mēs liekam, ko zinām, cik, kur šodien mums ir vajadzīga viena vidējā cena. Ja? Un otra lieta, kad mēs neslēdzām līgumā ražotāju, bija ierobežojums, mums līgumā otra operācijas stacija slēgt līgums ar citiem ražotājiem. Ja? Šis ECO ir pārdots operātors, līdz ar to šāds ierobežojums. nav. Ja? Bet katrai stacijai, jā, viņš nedaudz atšķirās atkarībā no tā, vai tās motors ir vairāk, teiksim, tur stāvējis vai tas saules. Tur ir neliela atšķirība, bet jums ir
diezgan tādā.
Jā, bet ja jūs paņemsiet tikai siltumu no vienas stacijas, piemēram, kā tam ziemā, nu, to nevarēs izdarīt, jo siltums pietrūks, un jūs tajā nākošā alternatīva ir 12% vērā. No, tādā veidā ražot. Bet ražojot tikai, pērkot tikai no viena, viņš nevar, nu, ja viņš ir 5 megat, viņš nevar
3. Teicat, ka ir viena ražas viena, viena koģenerācijas stācija.
Nē, 3 koģenerācijas stācijas, kuras atrodas vienā vietā. Ja? Tās ir 3 atsevišķas stācijas.
Nē, labi, būs, ko esam godīgi, arī trīs stacijas līdz vienam megavatam, tas tapā arī zinām apsvērtu dēļ, ko savā laikā noteica kvotas un tā tā.
Jā, tas tādā veidā, tad tās licences bija, bet mēs uzņēmumu nopirkām, mēs viņu pašu nenodibinājām, pašu neseņēmām šīs te licences, un mēs viņu nopirkām tādā brīdī, kad bija jau moratorija šīs licences kaut kādā veidā mainīta, jā, un tāpēc mēs nopirkām tehnoloģiski to, kad bija tās licences paredzētas, un tur bija paredzēt trīs atsevišķu motoru un trīs atsevišķu stācijas.
Ir vēl jautājumi. Ko vajag jautājumi, ka lūdzu balsot, kurš ir par sagatavoto lēmumu projektu. Vies, kurš ir pret, kurš atturās. Līdz jaunvērkums. Olīgi, ka nebija jau kungs atturēt spārējā pēc lēmums pieņems, paldies, ka vajag. Pārējā bija trešā darba kārtība. Trešā darba kārtība jautājums par Olēns Nauds jauniešu projektu konkursu novikumu. Jautājumu skatīja sociāla izglītība kultūras jautājumu komitejā. Tātad komitejas vadītāja ir šodien pieslimusi. Tā lūkšu varbūt vēlreiz arī ziņotāji, kas ziņoja komitejā. Kalniņas kundze Zīte Lūdzu.
Labdien! Konsultējoties ar darbas drošības speciālistiem, tika veikts izmaiņas, lai tas ir fizisko personu drošībai, kas ir arī būtiskākās izmaiņas nopakumā. Tā maksimālais naudas apjoms iesniedzēja mērķi, uz daudz pārējais ir no iepriekšējā nopakumā.
Paldies, kolēģi, jautājumu ziņotājiem. Tu gal man teikt, kungs?
Jūs minēt, datu drošība vai datu drošība? Par ko tu drošība? Datu drošība, un tad, kad līdz šim, darbojoties, jums to kādā datu aizsardzības likumā, kurš darboja nemalda vērnības. Tiek tā gada, viss bija kārtībā. Vai
nebija? Ir ieviesti mūsti, lai iestājoties spēkā regulēšanu,
tā kā būtu bet būtīgs neko nemainīja, kas pārējais startautiskais regulējums, bet man ir pašā likumā jau tieši tas pats.
Dažs drošības vērkā jau pirms tam nebija, bet vienkārši nebija atrunāti daži punkti. Piemēram, tas tagad ir ielikts pie pašvaldības tiesībā, tad personu datos, ka tikai konkursi ietvaros, bet viņi tika strādāt tikai konkursi ietvaros. Bet tagad, kad tā pēc labās prakšanas pirdā ievietojiešana.
Reiz vēl jautājumu, kolēģi. Jums balsot, mūsu
kolēģi. Vēl jautājums. Tad, operators arī šeit datapstrādē ir, vai tikai šis pārsienis doma, kas ir pašvaldība? Operatoru nav un...
Nu, mēs šeit dati netiek,
ne tikai par šajām personām,
tad
tikai par šajām personām. Globāk nevajag savienības lietos. Jā. Vēl jautājumi? Es lūdzu balsot, kurš ir par sagatavot to lēmumu projektu. Paldies viņu nosīgi. Ceturtais dienas kārtības jautājums par telpu mums nāks noteikšanu Olainas sporta centrā. Jautājums skatīja izglītības kultūras, jau sociālās izglītības kultūras jautājumu komitejā un finanšu komitejā. Faktiski bija neliela diskusija finanšu komitejā. Divos vārdos nosaka maksu jauno Olainas sporta namā, nosaka maksu jauno Olainas sporta namā līdzvērtīgu Olainas sporta namu maksai. Vēlreiz uzsverot, ka šī maksa ir samērā minimāla, lai notrošinātu pēc iespējas plašāku Olainas nova iedzīvotāju pieeju šī pakalpojuma. Mam ārpus tā laika, kad mēs notrošinām telpas mūsu biedrībām un bērniem. Mūsu biedrībām un bērnu grupām bez maksas pie tādu laiku, mēs vēlreiz konstatējām, ka mums tos informēja arī finanšu konstatējām un nav galvas. Kolēģi, jautājumi? Zubāls varkuši par sagatavotu lēmu projektu. Paldies. Piektais dienas kārtības jautājums par nedzīvojamās telpas Endos ielā 31 Olainē piešķiršana lietošana Olainas novada 7. Piedrībai Liepas jautājumu skatīja sociāla izglītība kultūras jautājumu komitejā, tā kā, protams, mums varēs uzsvērt nepiedalās, lūdzu Čapuls kundze painformēt mūs.
Tātad sociālā kultūras izglītības komiteja izskatīja seniora piedrības iesniegumu un lūgumu piešķirt piedrībai telpas Zemgales ielā 31 kvadrātus tālāk garderobas ierīkošanai sporta inventāra glabāšanas komiteja tātad izskatīja šīs piedrības darbības mērķus ņēma vērā arī to, ka 10.8. jūnijā ir noslēgts līgums par telpas iepirkšanu šajā piedrībai ierīkošanā. Atlīgums ir spēkā līdz 2024. Jūnijā un nolēma piešķirt iespējamā tādā šajā biedrībā ir šo te tālu, kas īstenībā sastāv 25 kvadrātus ņemot vērā. Tātad līdz ar to mums ir jānoslēdz attiecīt arī vienošanās un ar līgumu papildināšanā ar šo te tālu.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Galanga kungs, jā.
Tās telpas palielinās, līgums jau bija iepriekš, tur kāda ir tā izmaiņa.
Kā jau es minēju, 10. gada 8. jūnijā bija noslēgts ar telpu lietojumu
līgumu. Es to sāsīju, priekšu
kvalitāti.
Ir esošs līgums. Kungi, nedaudz uzmanīgāk, jo ko visi informi ir esošs līgums, ir atbrīvosies telpu, ko mēs pagājušā domāju pieņēmām, tur bija kurpnieks, un biedrība izteica vēl šīs telpas palielināt vēl un jau savas telpas, kas viņiem piešķirts. Vēl kolēģi jautājumu? Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Sastāvēt dienas kārtības jautājums par zemes gabalu dārzkopības sabiedrībā teritorija un jautājumu skatījām finanšu komitejā. Šitais ir jautājums, kas nebija saistīts ar diskusijām, šitais bija jautājums, kur mēs nosakām prātību un faktiski novērojam administrācijas lietu pēc lomas izsos arī lomas līgumus. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Septītais dienas kārtības jautājums par zemes gabalu nomas tiesību izsols noteikumu un izsols komisijas apstiprināšanu. Arī jautājumu skatījām no finanšu komitejā. Arī sagatavots lēmuma projekts par izsols noteikumu un komisijas izveidošanu. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavotu lēmu projektu. Kurš ir pret? Kurš atturās? Vienlādēr, kurš atturās pārēj par lēmumus pieņems. Astotais dienas kārtības jautājums par noslēgtajiem zemes rezerves zemes fonda zemes nomas līgumiem. Jautājumu skatīja finanšu komitejā un šajā jautājumā kolēģi bija mums diskusijas. Pamat domes centīšos varbūt izskaidrot pēc iespējas vienkāršot, bet līdz šim mēs šos zemes gabalus, kad bija rezerves zemes fondā, saskaņā ar viņu status un saskaņā noteikto likumdošanu, pašvaldība varēja iznomāt līdz 5 gadiem bez apbūves tiesībām, ko pašvaldība izmantoja tiesības un arī iznomāja, tai skaitā nosakot pirmo roku pie robežniekiem, ja respektīvi tiem īpašniekiem, kas atrodas kaimiņos. Kā Čapuls kundze arī pamatot uzsvēra, arī sapulcēs ar aizkopības sabiedrībā, mēs arī primāri uzsvērām, ka mēs redzam un viņu lūgums bija, ka viņi paši jau esošie, labprāt, apsaimnieko blakus teritorijas, tāstos ir zemes rezerves fondām, kuras neko. Pašlaik mainoties šo zemes gabalu status sam, pārējot mūsu valdījumā, mums parādās tiesības, ka mēs šo zemes gabalus varam iznomāt jau ar apbūves tiesībām, un attiecīgi arī pēc tam šeit cilvēki izsekot vēlmi, var viņus arī atsaukt. Jautājuma pamata būtība bija tāda, vai mēs pieturamies pie tā, ka šie cilvēki, kur izsols kārtā dabūja rezerves zemes fonda, zemes gabala nomas tiesības, ar viņiem tiek grozīti nomas līgumu, paredzot, ka viņiem ir garāks nomas termiņš un ka viņiem ir apbūves tiesības, viņiem ir tiesības arī atsevināt, ko nosaka likumdošana. Vai mēs nosacīt neievērojam, varbūt labas pārvaldības principi, pēc pēcticības principu un pārējam uz to, ka mēs neko nedaram, mēs pēc 5 gadiem šo zemes gabalus, ko jau līkums pārdodam izsolē, neskatoties ne uz pierobežniekiem, ne uz iepriekšējiem nomniekiem, kam beidzas nomas termiņš. Tāds bija finanšu komitejas diskusija, kas, ko mēs gribam redzēt un kā mēs to redzam. Kolēģi, varam vēlreiz priest runāt, ja kurā gadījumā es pārdomāju toreiz administrāciju, to tā, ko es sākumā uzsvēru, tiešām pats ir augšā arī dārskopība, bet tas ir mans personīgais viedoklis, es biju finanšu komitejā, varbūt man sliecās domas citu, ka sapulcēs ar dārskopības sabiedrībā vadīgi, mēs tiešām informējam, mēs viņus aicinājām informēt ierobežniekus ar domu, kad mēs minējam, mēs pie tā pieturos, ka viņi varēs iznomāt, un kad mēs viņu no rezerves zemes fonda pārņems, un ka mēs arī viņiem tālāk iznomāsim. Kā tā ļaujas apmēram par sevi, ka manas domas paliek pie šī lēma projekta tādā redakcijā. Un šī tas ir mēs par, ka šie cilvēki paļaujās to labas pārvaldības principu, pēcstības principu, viņi arī turpmāk varēs ar šiem grozījumiem šo zemes gabalu nomāt tālāk, nu jau ganā atbūst tiesībām. Pēc būtības laikam, izstāstīt, ko mēs runājam finanšu komitejā, lūdzu, kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, kolēģi.
Man jautājums, tāpēc ir roši vien apsolījumi, vai kādā formātī izteikt, un cik viņi juridiski saistoši
varētu. Cik es tikko arī minēju, tas ir tieši man nostāja pret šo lēmu projektu, kuras vēlreiz apgādinot sev man uzstāšanos, tas nav nekādā gadījumā juridiski saistoši domē. Vēl kolēģi jautājumi? Vienā jautājumā, ka lūdzu balsot, kurš ir par sagatavoto lēmu projektu. Kurš ir pret? Kurš atturās? Galander kungs atturās, pārēja par lēmums pieņemts. Mums pievienojas Vanaga kungs uz 9. Jautājumu. Par zemes gabala dārskopības sabiedrībā jaunībā. Stīgniekos atsevināšana, pirkuma maksas apstiprināšana, pirkuma līguma noslēgšana. Ar zemes nomnieku arī jautājums tika skatīts finanšu komitejā. Arī diskutējām, bet vēlreiz varbūt kolēģi atliekam to atgādināšu. Finanšu komitejā bija arī diskusija uzdots administrācija izvērtē, kāpēc tiek izvēlēta šāda vai tāda vērtējumi, bet varbūt tas nav pēc būtības šajā gadījumā, bet izskatot šo lēmu un projektu, man ir priekšlikums tad izrunāt vēlreiz to, par ko mēs ko vērtējam. Pēc būtības, saskaņā likumdošanā esam saņēmuši novērtējumu, sagatavotas pozitīvas lēmumu projektu, vai kādu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Nu, tad lūdzu balsot, kurš ir par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, kurš ir pret. Kurš atturās? Paldies, galvenais, kurš atturās, pārējais par lēmumu pieņemt. Tagad ne par lēmu projektu par būtību, kolēģi apžādināšu, mēs skatot dažādas vērtējumus, mēs gribējām izprast, kāpēc vienā brīdī vērtētāji lieto termiņu patiesā vērtība un kāpēc vienā brīdī vērtē īpašā vērtība, kas mēs gan ņemam kontekstā dzīvokli, kur mēs izskatīsim arī lēmu projektu vēlāk. Pēc definīcijas mēs vienāču komitējā nolasījām tie definīcijas tika līdzīgas, un līdz ar to mēs gribējām saprast, ar ko šie jēdzieni vai viņu vērtības viena no otras atšķirās. Lūdzām arī komentēt administrāciju. Esam mēs saņēmuši no administrācijas to, ko esam saņēmuši, kas man liekas, ka nav atbildus jautājumi, bet varbūt ir nespēlējums. Kā viens un otrs vērtējums tiek izraudzīts pie kādiem nosacījumiem. Jo te neiteik, pavisam godīgi, ļoti detalizēt aprakstīts, kad un kad vietu vai otru var izdarīt, bet vēlreiz pārlasot to, man skaidrības nav, kāpēc viens vērtētājs izvēlējās vienu un otrs izvēlējās otru, un kas pats galvenais ir, ko viņi atšķirās. Jo kā mēs redzējām pie dzīvokļa vērtības, tā īpašā vērtība ir, man liekas, koeficents 0,6 no 5 cents, tur tas arī parādās, bet vēlreiz ir kā.
Es mēģināšu sabiedrīt, jā. Tātad, ņemot vērā arī tā vērtētāji, kas vērtēja dzīvokli, aprakstošo, ko viņš deva mums formulēt gan par patieso vērtību, gan par īpašo, papildus es vakar būtu arī vēl vienu vērtēšanas birojam, teiksim šo atzīmē, kā tas ir, nu, un attiecīgi, tātad galvenais, kas tiek vērsts īpašo vērtību, ka šai īpašai vērtībai nav pirms vērtības bāzes. Tātad netiek izpildīts kāds no nosacījumiem, kas tiek paredzēts pie pirms vērtības. Savukārt, ja mēs vairāk skatāmies uz patieso vērtību, tad tā ir izrietot no zemes reformas likumiem, ņemot vērā šo tēmu. Zemes pastāvīgā zemes liekotāji mums pirmtiesības, un līdz ar to šeit ir piesaistīts. Gan abos gadījumos tiek piesaistīts divas darījuma puses, un konkrēti, kas izejot no šīm te zemes nomas attiecībām, kur ir ļoti, ļoti minimāli nomas maksa. Principā abi vērtējumi ir vienlīdz līdzīgi, bet ņemot vērā zemes reformas likuma, došana vērtētāja tāda tīpstējā tādā, tad ir izstrādājis tos kriterijus, vai pat vienlīdzējā tādā, kas attiecās uz šo te patieso vērtību. Vairāk man nav ko komentēt, abas vērtības ir vienkārši ļoti līdzīgas. Patieso vērtību lielākoties piemēro pie lauku zemēm, un savukārt šo te īpašo vērtību piemēro tās, kad ir īpašdzīvokļi. Un abi kriteriji ir paredzēti publiskās personas mantas apdzīvināšanas likumā, un kā norāda vērtētāja asociācija, tad atbildīt ir vērtētājiem, kuri izvēlās pie novērtēšanas, savukārt publiskās personas mantas apdzīvināšanas, nosaka domēju pieņemot, kāds ir izvērstēt grupiemot kriterijām.
Jā, palaiķi vēlreiz atgādināšu, es tad joprojām minēs, varbūt mēs to turpināsim arī uz nākšo, atgādināšu vēlreiz, ka tiešām asociācija devas vērtējumu par to, ka daudz pašvaldības un valsts institūcijas nepareizi pasūtīja vērtējumu, lūdzot vērtēt tirgus vērtību. Viņi atsaucās uz likuma normām, pateica, ka būtu pareizi iet pasūtot vērtējumu darbu uzdevumā norādīt, ka vērtējums publiskās mans atcenāšu likumu, ko mēs arī darām un vienmēr esam darījuši. Tik tālu viss skaidrs ir. Tālāk es domāju, ka vajag precizēt, jo īpašā vērtība dzīvokļiem mums nevienmēr parādās, mums dzīvokļiem parādās patiesā vērtība, ja pats ir augšā citus vērtējums. Es vēlreiz negribu teikt, ka kaut kas ir mazāk, lielāk, bet es gribu tomēr no viņiem saprast, vai tās vērtības ir vērtējumiem ziņā vienādības zīme. Ja nē, tad kāpēc tomēr vērtētājs izvēlas vienu un otru, jo tavs skaidrojums, ka viens ir uz zemi, mums uz dzīvokļiem nav tādas zīmes.
Vienkārši es šodien pārbaudīju tos, kur ir vērtējusi Sienīgi Baltiju, tur parādās zemē arī vēsturiski visos iepriekšējos sedos šī te patiesā vērtība. Savukārt dzīvokļos mums līdz šim parādījusies īpašā vērtība, izņemot 2009. Gadā, kad mums Sienkaus 51 dzīvoklis gājas atsarināšanas, tad tur bija tirgus vērtība.
apgovarīt, ja mēs varam vienoties. Es godāju, ka viņš man paskatīšos. Ja patiešām tā ir, ka īpašā vērtība ir vienāda ar patieso vērtību, ka īpašā vērtība ir dzīvo, ka patiesā vērtība ir zeme, tad es noņem jautājumu, ka mums Čapulis kundze ir daudz skaidrojumi, bet man liekas, ka patiesā vērtība ir parādās dzīvokļiem, ne tikai 2009. Ja tomēr būs kaut kas savādāk, mēs vēlreiz provēsim informāciju tomēr precīzāk apkopot, lai saprastu, jo man patiešām viņas ir interesanti. Vai jums ir vienādība zīme? No vērtētāju viedokļa.
Nē, vērtētāju nesaka vienādības. Viņi uzsver, ka viņas ir līdzīgas.
Tad man gribētu zināt līdzīgas koeficientu viedokļa. 100%, otri 80% no vienas. Nu, es vismaz gribētu izprast. Un ja viņas atšķirās, tad tomēr izprast, kad tiek izvēlēt vienu vai otru. Bet, kolēģi, vēlreiz. Jā, lūdzu, galvenā.
Arī komentārs. Nevarētu piekrist tam dalībam, kad gadījumos, jā, kaut kādā objektā ir dzīvojumā telpa, nosauksim viņu par dzīvokli, tiksim daudz dzīvokļu māju, kur tiek pārdot, un, ka tur ir šī interbalcija vērtē viņu tikai kā īpašo vērtību, un tā nav. Ir, tur pārdodot šīs ir daudz dzīvokļu arī ēkas, kur šāda tā vērtība netiek noteikti, tad pat, un kur ir, tiksim, 90 vairāk procentu šī dzīvojumā telpa, kā, un tas ir kaut kāds...
Kāda vērtība tiek noteikti?
Tirgus un tiesies
mēs tikko runājam, šeit nav tirgus vērtības
ja šeit nav, tad ir citi, bet tas, ka
tad mēs pārdodam nesaistīt publiski 10-20 personām tikai caidādījumā ir tirgus
vērtības tik daudz viskais un tik daudz, ka tiešām šeit ir vienā gan otrā gadījumā nosīti apgrūtināts īpašums kas neļauj viņu novērtēt pret cirkus vērtības, jo ir trešā puse, kur vai ir piespied nomu vai ir un tā tā. Es gribu saprast, jo es pašā gudāpnēs, bet ja tev skaidrums ir, ka viena dzīvokļa un viena cenī pārbauda precizējumi, ja tā ir, tad es noņem jautājumu. Tur patrakums kaut ko gribēja, ja nekā
nevajag. Nu, to es arī gribētu teikt, ka katru vērtējumu gatavojot tiek vērtēts, ka kāds ir šis apzotinājums un šim dzīvokļiem ir šis dienieks, kas būtībā
Noteikti. Bet arī patiesā vērtībā, ja tu minēt apraudināt.
Jā, tur ir nomies, tur ir sēne, un tur ir ārgas.
Ja tā ir, tad es noņem jautājumu, bet man liekas, dzīvo ir mums vērtība.
Bet kādreiz, aizsnāk, viss izlasīt, ko nozīmē šīs definīcijas, viņas, manuprāt, diezgan precīzi nosaka to, ko tas sevi ietver, un kāpēc tā nevar būt tirgus vērtība, bet jāpat prātā, ka tomēr šeit ir divi vērtēšanas biedroji, un šajā gadījumā, ja būtu, teiksim, viena vērtēšanas uzņēmuma ietvaros, nu, pilnīgi dažāda nekonsekvence, mēs varētu teikt, nu, kas te notiek, tāpēc vienā vērtēt tā un tā. Un šajā gadījumā, tomēr, divas atšķirīgas lietas, un mums, manuprāt, un precīzi ar šo te definīciju saskat.
Šajā gadījumā katrā funkcija pateikt, ka patiesās vērtības formulējums piesaistot vārniem zeme, noma, zeme un tā tālāk ir konkrēti izejoši no šīnes, no šitiem te
vērtības.
Zeme, ne.
Tikai zeme.
Jā, jā, šis ir pašlaik aprakstīts izejot no jaunība, tā, no zemes. Tāpēc šeit visu zemes.
Definīcija Latvijas standartā ir viena neatkarīga, ko mēs
vēl Es vēlreiz, kungi, mums bija jāsaprot, un ne tikai mums, varbūt vairāk administrācija, mēs pasūkam vērtēju, man liekas, ka mēs nesaprotam, kāpēc vienā gadījumā. Pēc viena vērtēja, otrā pēc otra. Ja mēs pēkšņi saprotam un taisnību tajā, ka viena zem, tad es noņem jautājumu, bet ne, tad mēs nākošo domu vēlreiz painformēsim, kā ir. Jo īdes, nu man ir jāsaprot, vai tas ir vienādi vai nav vienādi.
Lasam vērtētāja iesniegtos formulējumus. Kas ir 3.15 patiesā vērtība, un lasam, kas ir 3.17 īpašā vērtība.
Kur man tas būtu jālas? Jā? Kurā vietā mums tas būtu jāpils? Nē, ja diskutē. Ja es tu negribu vairāk viņš jautājumu atgriezēt, šī formulējuma nenozīmē to, es vismaz nesaprotu, varbūt tas mūķis, kāpēc mēs par dzīvokļiem esam izvēlējušies, par dzīvokli.
Mēs neesam.
Šajā gadījumā vērtētājs ir izvēlējies īpašo vērtību, nevis izvēlējies patieso vērtību. Un vai viņas ir vienādas no vērtēšanas metodikas naudas izteicu. Es mēs šo dzīvokli vērtētu pēc patiesās vērtības, mēs dabūtu tikpat naudu vērtējumu, vai viņš būtu
jā.
Mazāks vai lielāks?
Principā tikpat, jā. Tieši vērtētājs, kas vērtēja dzīvokli, viņš ir apskatot, kādas vērtības ir ļoti tūs. patiesā vērtība atspoguļo pušu interesi, kas ir taisnīgi darījumā starp divām konkrētām pusēm, ņemot vērā vienības un zaudējumus.
Tu piekrīti, ka termiņš ļoti tūsi, kāds, nu, ļoti subjektīvs. Vienam ļoti tūs ir 5%, vienam ļoti tūs ir 15%.
Vērtētāja atbildība.
Savu šito visu gribu, tomēr, ja mēs uzrakstam, mēs gribam pārdot īpašumu dārgāk pēc iespējas. Un ja šajā gadījumā mēs saprotam, ka viena definīcija noča atšķirās ar kaut kādiem 10-15%, mēs šeit varam atļauties lūgu turpmāk vērtēt pēc vienas no šīm divām pēc dārgākās vērtības. Par to jau viss stāsts ir. Labi, kolēģi, tas bija kopējā diskusija, kur arī diskusijas, domāju, vēl padiskutēsim, bet tas neattiecas uz šo lēmumu, ko mēs tikko pieņēmām lēmumu, un pārējām pie desmitā dienas kārtības jautājumu par nekustamā īstenībā dzīvokļa Zeiberta ielā. Olēnā, Olēnas novadā atsevināšana, pirkumāks apsprināšana, pirkumāks noslēgšana ar dzīvokļa iemnieku. Arī esam saņēmuši iesniegumu no dzīvokļa iemnieku, esam saņēmuši novērtējumu, saskaņā mūsu noteikumiem, kas atbilds tam, lai mēs sagatavotu pozitīvu lēmumu projektu, kurš ir arī sagatavots kolēģi, vai ir kāds jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu balsot, kurš ir par? Paldies, vienbalsīgi. 11. dienas kārtības jautājums par dzīvokļu īpašu mieras tiesību visos protokolu apsakrināšanu, mieras līgumu slēgšanu. Nu, arī jautājumu skatījām pirmajiem trījiem jautājumiem finanšu komitejā un tad secību par divi starp dzīvokļu. Divi starp dzīvokļu īpašu un uz efektu ielā trīs mieras tiesību visos protokolu apsakrināšanu, mieras līgumu noslēgšanu. Viso trijos gadījumos notikuši vēl visos. Mēs apsiprinām to visos rezultātu. Pirmajā gadījumā, ja mēs mājam Zeiberti 3.21, mēs redzam, ka ir nosodījis, ka izsole ir tiesības 12 gadiem par cenu 6.700 eiro. Lai veikot jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu.
Un
naudiņa šodien samaksāta. Vienā jautājumā, ko vajag lūdzu balsot, kurš ir par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 13.2. Līdzīgi arī izsolē bija īras tiesības izsolēs. Kas bija jautājums? Izgājis, nebija nav atbalsīgi. 11.2. Par viens ar dzīvokļu īpašumu Jelgavas ielā 329. Īras tiesības izsolēs protokola apsakrināšana, īras līguma noslēgšana, līdzīgi kā iepriekš notika izsole, līdzīgi kā iepriekš izsolē piedalījās vairākas personas, līdzīgi kā iepriekš tika nosolīta īras tiesība cena par 5700. Lūdzu, kolēģi, jautājumi. Lūdzu, balsot, kurš ir par? Es varu balsīgi un 11.3 par divi starp dzīvokļu īpašumu Zeiberta ielā 3.19. Īras tiesība izsolē protokola apsakrināšana, īras līguma. Slēgšanu arī līdzīgi iepriekšējo divos notika īras tiesību izsoli 12 gadiem, kā rezultātā ir nosolīts šīs īras tiesības 12 gadiem par piedāvāto īras tiesību cenu 6700. Un ir sagatavots attiecīgi pozitīvs lēmumu projekts. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi?
Un arī par šo dzīvokļu
nākamies. Tad vien komentāriem saprat, ka pa vidējā vēl man iepriekšās. Lūdzu balsot, tu šī vairs sektora to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 12. dienas kārtības jautājums par nekustamo īpašumu dzīvokļu Gaismas ielā. Divi atcerināšanas izsoles protokola apsakrināšana. Šajā gadījumā man bija pieņēmums lēmumu nekustamo īpašumu dzīvokļu Gaismas ielā divi līdz atcerināt. Un ir sagatavots lēmumu projekts, ar kuru mēs apstiprinām šī dzīvokļa atcerināšanas izsoles protokolu par pārdošanu cenu 10 800 eiro. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzu, Mari.
Tikai tāds, cik jūs bijis tāds jūs?
Vēl kolēģi jautājumi? Lūdzu balsot, kurš ir par? Paldies. Kolēģi, maksimums atpār nedaudz ir kļūdīgs ar ierakstīšanu. Tā kā taisām nedaudz sagrāt pārtraukums, sakārtosim šajā jautājumā. Varam vienoties. Tad pārtraukums 10 minūtes. Paldies. Divos vārdos vai par meitu?
Jā, tātad ir saņēmis ar divu personu īrnieks un izpildīgās meitas iesniegums, ir uzmanības. Arī ir dzīvokļi tātad atcernāšana vairāk pamatoties uz uzstāks atcernāšanas atcernāšanas līdzumā. Komandīja izskatīja principu vērtēja attiecīgi arī, kur atvod šī māja, tāda ir pasaudības izdevumi un izdevīgi un rekomendīgi nonāk pie secinājuma, kad atcernāšanas līkums pieļauj 6 mēnešus, bet ir procedūrā ņemot vērā, ka dzīvokas attiecīgi arī ierakstīt zemes grāmatā. Rezultātā tomēr nolēma piešķirt atcernāt šo te dzīvokli īrniekam, bet uzdodot ar pašā laikā bez nepieciešamās sardzības, kā dzīvokļa inventarizācija ierakstīšana zemes grāmatā, un kā viens ir arī nepieciešams sertificēts vērtētājs dzīvokļa novērtējums. Un attiecīgi, ja kā arī izniedzējas rakstīja, ja doņi pieņem pozitīvu lēmumu, tad viņas attiecīgi ir gatavs izpildīt līguma normas un noslēgt šo te notariālu apliecinātu vienošanos par to, kura no šīm personām tātad šo te dzīvokļu tīkls. Kā jau es teicu, publiskās personas mākslas atcernāšanas likumu, ietvaros 45. Pants atļaut izniedzējumu atcernāciju dzīves.
Es kolēģi jautājumi. Balsot, kurš ir par sagatavotu lēmumu projektu. Paldies vien balsīt. 14.5. jautājums par dzīvo tīpšanu tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā un tā uz Olēnas novada pašvaldības vārdu. Arī jautājums skatīja sacīkotības kultūras jautājumu komitejā. Lūdzu,
jūs esat. Jā, šis ir jautājums tieši par šo te dzīvokli, tātad, lai mēs varētu ierakstīt pašvaldības vārdu šo te dzīvo tīpšanu, ja nepieciešams lēmējums.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Lūdzu balsot, kurš ir pārējās sagatavotu lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 15. Jautājumu bloks par zemes ierīcības projektiem un 15.1 par zemes ierīcības projektu neksamēm īpašanu stūmīšu 9.9 stūmīšu. Adres piešķiršana neksamēm īpašanu lietošanas mērķu un apraugnēju noteikšanu. Jautājums, kad ir attīstības komunālo jautājumu komitejā, zinās komitejas priekšsēdētājs, Ļeviļev kungs.
Jā, izskatījām mums komitejām, mums saimnes juridiskas personas iesniegums no apstrādināt izsvētu zemes ierīcības projektu un neapstrādināt īpašumiem stundīšos. Tātad, praktiski daļa ir saskaņotā, ar īpašniekam personu izsvētās atbilstošanu normatīvu aktu prasībām. Ir sagatavots pozitīvs projekts, ir divas zemes vienības, zemes vienībām ir divas lietušanas metis, individuāla pirmā atbalsta teritorija. Ir nodrošināta iepriekšana no saimnības kundiša kopsavošanas zemes. Tas ir vēl kopīgi zemā lais apstiprināt. Zemes ierīcības projektu vārtēja skrīdus un īpašanā lietušanas metus adreses. Arī uzdodam pašniekam vai publāku personai sagatavot kadastrālas uzņemšanas dokumentus un laikam izmaiņas nekustamo īpašumu sastāvot zemes grāmatā.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavot lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 15.2. par zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem Rīgas medencēm, apstiprināšana plāno tās adreses piešķiršana nekustamajiem īpašumiem smērķiem, apdrūpinājumu, noteikšanu arī jautājumu skatīja attīstības komunālajā jautājumu komisijā. Lūdzu, zinot Lieveļievu kundzi un Gulbas kundzi mūsu nedaudz pamērķi.
Jā, līdzības jautājums, tādās juridiskas personas iesniegums, mēs ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem medencēm arī saskaņots ar īpašnieku, ir 4 zemes vienības, visi ir atbilstoši normatīvu aktu prasībām, pietrošina no KPS līdz kopušanas zemes, ir saskaņots ar sabiedrības priekšsēdētāju. Un es atbilstu prasmes darbu projekts, apzināt, projektu noteikt lēķinas mērķus un adreses. Lēķinas mērķis, visam 41 vienam, ir jau maju Ambulas teritorijā. Un arī uzdodām, pašniekam vai tūlāku personu, savietot karstinās publišas dokumentus un veikt izmaiņas
Es jautājumu, kolēģi. Lūdzu, pārsot par šī pārstu sekretāru jautājumu projektu. Paldies, viņa balsa. 15.3 par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Upirnieku ielā, Grēnēs apstiprināšana, adresu plānotās adreses piešķiršana, nekustamajam īpašumam nedotas mērķi un apgrūpējumu noteikšanu. Arī lūdzu zinot Lieveļievu programmu.
Jā, mēs fiziskas personas iesniegums. Lūdzu apstiprināt izstrādes zemes ierīcības projektu. Arī visi Grēnēs. Arī visi atbilstoši normatīvu aktu prasībām. Ir divi zemes gabali. Pietušana ir nodrošana tādā esušo iebraukšu sākumu viņiem jaužas ievas aizkupiem, ir divi zemes gabali, bet ir vairāki liekšanas mērķi. Ir daudz jaunoja ablēs teritorijā, fiziskam un juridisku personu īpašumu pārīšanu esušu un dabas pamatnes pārki. Ir sagatavots pozitīvām daudzes apskatumā. Jums ir uz projektu noteikti dešanas mērķus un adreses. Un arī sagatavot kadastrāls uzmanīšanas dokumentus un veikt izmaiņas kadastrālā.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Mums balsot, kurš ir par sagatavot lēmumu projektu. Paldies, balsīgi. 15.4. par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem ceļos, Jāņupē apstiprināšana adrese, plānotās adreses, nosaukuma piešķiršana nekustamajiem īpašumiem nodošanas mērķi un apgrūpinājumu noteikšana arī lūdzu ziņot Lieveļievu kundzi.
Jā, jūs esat fiziskas personas iesniegums. Lūdzu apstiprināt izstrādes zemes projektu nekustamajiem īpašumiem Jāņupē. Projekts ir saskaņots grafisko darbu ir saskaņots ar īpašnieku. Ir trīs zemes vienības. Pietrūkšana ir nodrošināta no kopušanas zemes un par obu ceļu ar 12. Ir sagatavots kopušanas zemes projekts apstiprināt zemes vienības projektu. Noteikt lēķinas mērķus, adreses, lēķinas mērķi divi zemes gabaliem ir individuāli dzīvo maju atpagas teritorijā. Un trešie zemes vienība ir tādas mārķinas parki. Zemes tas ir mūsu struktūras mērķis nolīgu ostā. Un manis tādā pēdējā mārķis sakaru līdzi manis tādā mārķis 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 saistīt būju lēķinas un notiek būdīt atrišanas būju apgūtē. Uzgodām īpašnāk no īpašnāk personai sagatavot tādas tās uzmanīšanas dokumentus un veikt izmaiņas demokrātā.
Paldies, kolēģi, jautājumi. balsot, kurš ir par sekretāto Lēmprojektu. Vēcīgi balsīgi. 15.5. pēc zemes ierīcības projekta neksamām īpašumam Lielupes ielā jaunolēnē apsiprināšana plānotās adreses piešķiršana neksamā īpašuma iedošanas mērķi un apbrūdinājumu un teikšanu. Arī lūdzu ziņot ieredžākumam.
Arī es saņems izdzītas personas iesniegums. Lūdzu no atvienot izvērtas un sveicības projektu. Jaunolēnē arī izdzītas pašiem jau Jūs tikai zemes gadoli vienā to viečinu smērķi, individuāli zinājumā, mēs amerikālojāties sarietos, kuras mēs tādā projektu sastiprināt, zemes iestības projektu, man teikt viečinu smērķi un adreses, un arī uzdodam īpašniekam ar demokrātās un sarietojas kādās viečinas dokumentus un veiktu izmaiņas zemes grāmatā.
Paldies, jautājumi!
Jautājums par to, kas var šādu lēmumus pulsēt, kura trešā persona, es iepriekš arī gribu, tie nav īpašnieki, bet tas ir trešās personas, mērnieki, mērītāji, vai jūristi vai sēdnieki, tad ir kurš var iesniegt jo lēmīt.
Viņi ir pilnvaros, viņš kas ir?
Ā, ir pilnvaros viņiem.
Nē,
vienkārši tās pilnvaros, man liekas, nebija.
Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 16. dienas kārtības jautājums par cetālu plānojumu izstrādes uzsākšanu visam īpašumā jaunolē. Arī jautājums, ka tie abīs ir komālajā komitējā, dūtu atbūties priekšādātājiem, nevidio
komālajā. Jā, ir saņems fiziskas personas iesnagums, būtu izmēt darbu un lielo plānu izstrādes uzsakšanai. Zemes, ka man īpašu mums uvaldīt, bet tie saistības materiālis, izstrādes kurši nopazīvāt prasītām. Plānu teritorijas izmantošanu valdā divas teritoriju. Un jūs sagatavies uzsvērni projekts. Jūs ar devotājumu izstrādi. Apstiprināt darbu uzdevumu. Ir mums desmēc uzmēs pielikums. Arī pārakstam līgumu ar īpašnieku par deputātu izdevumu finansēšanu.
Paldies, kolēģi, jautājumi? Lūdzu, Gonder, kungs.
Jautājums par septīto punktu, kur iedirbot pašvaldības tīmekļa vietnē sestajā arī, kurā sadaļā. Bieži vien ir tā, ka tā vieta ir paplaša un tur tie cilvēki vai neklē. Jau ar šo, un ar simt sadaļas, jāizbēda visa.
Galander kungs vēlas precizēt sadaļu mūsu pašvaldības tīmekļa vietnē?
Jā.
Mums jau viņi parādās pie jaunumiem, jā? Nu, es piegrīdu, lai no tā, ka mēs kaut kur pabūkā plāzēm visiem budžetu vai kaut kur apakšā, kur mums parādās? Nē,
mums jau
pirmām kārtām
ir
sadarbētā plāna,
mums
parādās.
Šādā sadarbētā plāna, mums parādās.
Es saprotu, ka te Google publicējumu meklējis kaut kur, bet tomēr es skatos no lietotāju viedokļa, kuram ir tomēr noteikti, ka mēs viņam jāizdok katra no tām sīkās sadaļām, un
Ne, ne, galvenā runas, saprast, ja jūs runājat par to, ka mēs kaut kur esam paslēpušies,
jūs piekrīt,
šajā gadījumā lietotājs, nu, lēmums mums vajag arī būs godīgi nevis līdz ar to, viņi ir mājas lapā pie paziņojumiem. Jautājums, vai ko vajag norādīt lēmumā, ja mēs liekam, ok, kolēģi, no problēmas, šajā gadījumā mēs papildinām ar norādi, ka tas iet pie paziņojumiem, kurš arī mums iet.
Ir netālu pārmājumi, tas droši ir.
Vēl kolēģi jautājumi? Lūdzu balsot ar papildinājumu, kur mēs norādām sabiet, kurā vietā ir. Kurš ir par? Paldies, vienbalsīgi. 17. dienas kārtības jautājums par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību ūdens nodā. Jautājums, ka tie attīstīt komunālajā jautājuma komitejā, divos vārdos esam šajā jautājumu skatījuši, bijām saņēmuši ieteikumus precizējumus no ministrijas, pašlaik ir izstrādāta redakcija, bet lūdzu, vai nu Ļebļu mums vai Kronis jāsāk?
Sagatavot sēstošanu noteikumiem, tas izmēs un tie precizējumi ir iezinot ar sarkanu krasu. Noteikumu būtību mēs stipri nemainā, ir dažas tradicionālas izmaiņas korekcijas. Pa sadaļām, ir sadalām uguns dzesības un brīvkrāmus, tas ir šis sadaļas, jā, un citas dažas redakcionālas izmaiņas. Komitejā mums arī bija daži precizējumi ar vārdu reorganizācijā vai rekonstrukcijā. Tas arī ir pamainīts. Varbūt jau precizējums.
Mēs jau vienīgi ietur to, ka mēs izstrādām precizējumus, ieteikumus un aizsūtījumu uz varam. Varam tādēt izskatīt vēl vienreiz un visu apstiprinājumu par kādu.
Es kolēģi jautājumi. Mums galvenbērkums.
Ņemot vērā, ka šie ir pilnīgi jauni atkal izstrādāti, lai gan bija iepriekšēji tur demonizējuši šo jautājumu, kur tiek atcelti, tad kur ir galvenā novitāte, inovācija šajos?
Nu, tie ir tā novitāte, kā jūs sakiet, jā. Tas ir šie precizējumi, ko ieteica, varam ieteikt pēc tiem ieteikšējiem. Ļebģevu mums jau atzīmē, tur ir gan sīkāk sadalīts par nodeļām, un, teiksim, tā 8. un 9. punkts ir pārstāvēt. Pareiz, kur tur ir tīri, stils, trīs,
Pirmreiz atkārtot, izmaiņas ir iekrāsotas pilnībā sarkanā krāsā. Būtiskākās no tām ir 8.–10. punkts, kur var redzēt gan sākotnējo redakciju, gan jaunā.
Un vai atbildošiem noteikumiem personas, kuras ir šobrīd izveidojuši savus individuālos šos ūdeņņemšanas vietas un arī individuālo kanalizāciju viņām rodas pienākums pieslēgties centralizētai, vai nē?
Nu, tagad ir, ja būva ir jauns, tātad, ja ir paredzēts dekālu plānojumā, tad būs, tātad viņiem viennozīmīgi ir,
jā? Ja būva, jā, bet ja jau ir, šo gadījumu jau ir, esoši darbojoši gan ņemšanā,
Liepskungs, varbūt?
Jau, ka eksploatācijās, tad nē. Nav. Arī, ja viņš jau būtu kaut kā tā kā pabeigts, tad būtu arī lietus nodošana eksploatācijā par dažu. Bet tur nav šo kanalizācijas tīri, tas arī netiek prasīts. Citu lietu, ka tur pašvaldībā ir bioķināt tiks iespējas, kuras jāpēķina noteikumu pašiem decentralizētāju kanalizācijas sistēmām, jā, kas ir atsevišķi noteikumi. Tur attiecīgi tiks reglamentēts, nu, kā tad šīs darbības, ja mītušniekiem jāveic ar to sistēmu uzturēšanu, kā mums ir reģistrētas, vispārējais. Ja ir uz pirmo jautājumu, tad nē, viņam nav pienākumu.
Pat ir viņiem garām, tad ir tiks no
šo? Nav, ja domāju, ka pēc otriem noteikumiem viņiem droši vien būs divi gadi pieslēgties. Bet šie noteikti to nepiemēs.
Vēl kolēģi jautājumi? Lūdzu,
balsot, kurš ir pārējuši sagatavot no lēmu projektu. Kurš ir pretu?
Kurš ir atturās? Izgalādi, kurš atturās pārējiem par lēmumus pieņemts. Pasvarkotiskais dienas kārtības jautājums par pirkpirkumu tiesību neizmantošanu un piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā un 81 ir par piekrišanu zemes medienas iemā iegūšanai īpašumā fiziskai personai. Jautājumi nebija skatīti komitēja līdz ar vienu, līdz ar to lūdzu Krūmīns un Zem. Zemes iegūšana neīpašumā fiziskajā personē, arī Lūdzu Kromīs koncertu.
21. Februārī noslēgts pirkuma līgums starp divām fiziskām personām, kur pircējs ir no Mānijas pilsonas, un darījums ir noslēgts par zemes grāmatā reģistrētu īpašumu, kuras atrodas Darbkopības sabiedrībā Tūpe. Īpašums sastāv no zemes gabals. Zemes gabals ir apbūvēts, uz tā atrodas dažu mājas jaunbūve un arī palīgājušas jaunbūve. Un, kā jau es teicu, tātad pircējs ir Manis pilsons un arī ir nepieciešama domas piekrišana, ka viņš iegūst īpašumā šo zemes gabalu un ir arī sagatavots
atteikums no pirkpirkuma tiesībām. Paldies, kolēģi,
jautājums? Jautājums par personas vārda rakstību atbilstoši. No tiem vārdiem latviešu valodā pārveido atbilstoši, kā mēs izrunājamies. Kā viņi nevarējās, kā mēs izrunājamies.
Jā, tieši tā. Kā jau teica, Česlovs kundze, tātad ir ārzemnieki, tā kā es tātad vārds arī viņam rakstīju pārstībā.
Latviešu valodas šis rīkos normas netiek, netiek piemērotas.
Dokumentos mēs tātad nevaram.
Kolēģi jautājumi? Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavotu lēmu projektu. Kurš ir pret, kurš atturās, kurš ir paldies, galvenokārt, kurš atturās pārējiem par 19.1. kārtības jautājumu par fiziskas personas izslēgšanu no Lēnas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas sniegumās palīdzības pirmās kārtas reģistrā. Jautājums skatīja sociālo izglītības kultūras jautājumu komitejā, lūdzu ziņot Čapuls kundzei.
Jā, sociālā izglītības kultūras komiteja skatīja jautājums ar spērsā izslēgšanu no iedomās palīdzības pirmās kārtas reģistrā. Ņemot vērā pamatīgos aktus, kā arī ikgadējo sūtījumu, konkrētajā adresē nedzīvo un konkrēti izmantojot to, ka šie palīdzīgi ir paredzēti tīkai neilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Savukārt šī persona ir vecuma šodien 24 gadu vecuma sasniegšanai 24. Janvārī. Tātad komiteja attiecīgi lēma izslēgt šo personu un šīta palīdzība pirmā kārtas reģistrā. Tā kā likuma devējas viennozīmīgi tās ir nosūtīts par lēmumu deklarēto, tad mums tiks izvēles, kā izpildīt un uzskatīt.
Paldies, kolēģi, jautājumi.
Jautājums par lemjošajā gaļā. Norādes esmu informācijas atklātības likumā, ka šī personīga datu četām ierobežot pieņemtas informāciju, kāpēc šajā laimumā tas tiek rakstīts, viņš ir pārējos, kur parādās, mēs ir tāda personīga datu, kas netiek rakstīt.
Nav skaidrs jautājums.
Nav skaidrs, tad izlasiet lapu, pēdējā lapā. Tas nav numurēts, kur ir paraksti. To ir pēc laimuma, laimuma punktiem, ir tāda piebilde, vai tas ir tāds. Pirmā, kāpēc šāda piebilde, bet tās nav visos citos laimumos, kuros ir līdzīgi personu darbi?
Domāju, ka jūs
maldaties šobrīd visos lēmumos, kur ir personas dati, visas šīs brādes vietais skaitā ir
rakstas. Jā, nē, ir divas lietas, kā es pareizi jautājumu, kas skar sociālo raksturu, ir šī piebilde. Šie piebildi nozīmē to, ka publicējot šo lēmumu, mēs viņu nepublicējam pilnībā, bet publicējam tikai nosaukumu. Pārējos, kur parādās personas dati, kas nav sociālā rakstura, mēs vienkārši ņemam ārā vārdu. Mēs publicējam pilnā apjomā lēmumu, ņemot ārā sensitīvos datus. Šī piebilde attiecas tiem lēmumu projektiem, kuri neaiziet pilnā apmērā publicēt.
Sensitīviem, nav sensitīviem un realistiskā pārliecība, vai ir piederība kaut kādā. Jums
vēl nedaudz pārsteigts, viņš bija domājis, ka personas dati.
Jā,
nu, nav runa par to, bet šī ir sensitīva vai nav, bet pārējos viņi ir pat sensitīvi, jo viņi šiem netiek uzsvērti, kā sensitīvi, kam dēļ, nu, bija pati līdzīgos gadījumos, ir divas pieejas.
Tie, kas skar sociālos jautājumus, mēs izmantojam pieeju, ka mēs nepublicējam pilnā apjomā. Tie, kas skar jautājumus, ka nekas tam īpašam un tā tālāk, jo mēs vienkārši ņemam ārā šo datus.
Kur ir šī juridiski nofiksēta tas, ka šajos gadījumos ir jādara un šajos nav? Kur ir šie sociāli jautājumi? Un šajā pašā informācijas atbalstīt, kur mēs atrodam, ka jūs kur esam tā prezentīvi?
Mēs varēsim un kā tie funkcija.
Klarēsim.
Precizēsim. Ir
pasakiet lūdzu normu. Čepuls, kundi jūs tā sakat, pasakiet normas konkrētu pantu.
Es nemācīšu,
nedošu
jūs
to
informāciju,
tikai tā mācīšu pašam mācīšu. Nē, tā nav nekāda kolēģi! Ir noteikta kārtība, kuru mēs līdz šim ievērojām. Mēs zinām, kā viņi atšķirās uz citiem galantiem kungam. Mēs atbildēt nevaram, mēs precizēsim un atbildēsim. Ir kārtība, kad ir sociāla jaunieka, kad nav sociāla. Nu, es, jā, tas ir atrunāts, bet lai nestāstīt tagad pasakas to kungiem, precizēsim galvenajiem kungam, tā kāda atbilda. Vēl jautājumu, kolēģi? Lūdzu, balsot, kurš ir pārstāt savu lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 21 kārtības jautājums par dzīvojumā telpām stacijas ielā Olainē. Arī jautājums skatījies sociāla izglītības kultūras jautājuma komitejā, dodu vārdu vai no Lirpiņas kundzei vai Čakulis kundzei, kas varētu mums.
Varbūt, ka laikam izsāks, ja šeit ir diezgan sarežģīta situācija, kad sociālā kultūras komiteja skatīja šo jautājumu vispusēm un visām pusēm un kopu sakarā ar visiem iesniegtiem dokumentiem. Kā jūs redzat, šeit ir bijis gan tiesas spriedums, gan arī referētās personas, gan arī saskarsmes un rezultatīvi. Tātad šeit ir komiteja lēma, ka šī tiesas spriedums tiek izpildīts tikai vienā gadā. Savukārt personai, kurā paliek šai dzīvoklī, pienākums noslēgt vienošanos par parādu. Un mūsu pašvaldības aģentūra, tātad ir regulāri jāapseko un jāizvērtē šīs ģimenes materiālais un sociālais stāvoklis. Savukārt jautājums, kad jūmā tādu tālpības līdzību tiek atlīstis ik vienu gadu izglību noslēgšanu. Un attiecīgi tiek arī paredzēt, ja tomēr šī vienošanās netiek pildītā un aģentūra vai pašvaldības ministrāts dokuments, tad
Paldies, kolēģi, jautājumu. Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavot lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Varbūt vēl runāju par protestoru un par kārtību. Ļoti daudz pašvaldības izmanto iespēju. Un es gribētu teikt, ka šī prasība varētu ļoti arī pagūdāt. šos jautājumus skat vispār slēgtajā vidē. Jo, lai nodrošinātu, ka kvalitīvi apspriedi, ja ir kādiem politiskādi jautājumi domas sēdē, pēc būtības, lai attiecīgi aizsargātu un tādu aizsardzību. Un tā tas stāsts, kur varbūt mēs arī uz ko viesīsimies. Bet turpinām. Ar 21. darba kārtības jautājumu par sociālā dzīvokļa stacijas ielā Olainē 17. Gada 2. Maija īres līguma grozīšana. Nu, arī jautājumu skatījums sociālā izglītības jautājumu komitejā. Līdz ar to dod vārdu vai jums sevi vai Lietnīs kundzē.
Tā, šis ir sociālā dzīvoklis. Šeit bija sociālā īres līgums ar māti, kura izmīrusi. Līdz ar to šajā dzīvoklī atrodošā persona, kas arī ir invalīde, kur dzimšanas un tātad ir iesniegus iesniegumā lūgumu pārslēgt šo sociālā dzīvokļa izglītību ar viņu. Arī šo jautājumu ļoti komplicēti no vispārīgi sociālā izglītības komitejā izskatīja un rezultāti nolēma dodīt noslēgto sociālā dzīvokļa izglītību.
Es kolēģi jautājumi. Lūdzu balsu.
Jautājums par to, ka šie ierobežotie personas dati jānodod Olaiņas pildījumu sosmā. Tad tas nav paša līgums slēdzēja. Ja viņi ir saņemšos pakalpojumus, tad viņi pat pēcīsies, un tad viņi
cilvēks ir invalīds.
Galvu vai kā vēl ir viņi divi? Jā, bet kā invalīds, vai tad invalīds ir kaut kāds tāds, kurš nevar slēgt juridisku darījumus, ir ierobežot rīcības spēju, tiesības spēju. Ir vai nav tad?
Es vēlreiz, jautājums galvenā ir funkcija, pa kuru lēmumu projektu?
Lēmumu projektu beigas, kur ir nodot šos informāciju.
Lēmumu izsniegt?
Jā. Privāta personai, Olaiņas ūdens un siltums. Olaiņas ūdens
siltums ir pašvaldības infrastruktūras sabiedrībai, kurai atbilstoši pilnvarojumu un deleģējumam apsaimnieko pašvaldības dzīvojamo fondu. Viens no nosacījumiem. Olaiņas ūdens siltums ir tā struktūra, kas sagatavo šos sociālā dzīvojamo telpu īres līgumus. Tātad, lai pilnvērtīgi viņš tiktu sagatavots, persona pati iesniedz šo lēmumu projektu uzrādi un vēršās tur. Savukārt mēs informējam Olaiņas ūdens siltumu, viņi to plānu apzinās par datu izpaušanu. Vīzējot no fizisko personu datu aizsardzības likuma, tās ir funkcijas, kas ir, ko teica pašvaldības sadarbībā ar savām iestādēm.
Ir kaut kādi deleģēšanas līgums noslēgts par šo
komersālu?
Kur ir atrodama šī informācija?
Jūs varat iepazīties, pieprasīt un iepazīties, ja nosvērts līgums par dzīvojumā apsaimniekuši, pa Čerkos mums minēja, un ir jautājums par sociālu līgumu ir. Tā kā ir vēl, varu griezties. Sniegsim vēl kolēģi jautājumu.
Mēs esam uzskaitījuši, kādiem pakalpojumiem tiek sniegta šī tēma apmaksa. Tad uzslēgts ir karstais ūdens, tā ap, kurā augstais ūdens kanalizācijas satīves atkrituma izvešana, bet tajā rēķinā ir vēl citas tās pozīcijas, pa kurām būtu jāmaksā. Tā skaitā komunāla elektrība, vai šeit tas ir ietvērts? Vai šeit ir domāts viss, kas ir būtu jāmaksā par to dzīvu? Ja mēs šeit tā detalizēti esam uzsvēruši, par ko viņai ir aprīkojums.
Tāpētā viņa sēkotoja Ināra, vai ir domāts, ka tomēr maksa par komunālu elektrību tiek no viņa iekasēt, vai mēs vienkārši papildinām, ja mēs visu uzskaitām? Liepiņas mums?
Es runāju
jāskat,
divi. Simts procenti ir maksa, divi, viens. apkura augsta ūdeni kanalizācijas sadarījus atpirkumu. Nē, es šī maksma komunāla elektrība nav.
Būtiski uzsvērta nav, jā.
Nu, vienkārši jautājums, ja mēs visu uzsveram, vai nevajadzētu papildināt? Ir domāts, ka mēs...
Mēs komitējā vienojamies, kad mēs laikam ir jāpapildīt punkts arī to komunālo elektrību, jo mēs vienojamies tie pakalpojumus, ko sniedz ūdens, ūdens un siltums, lai viņiem ir 100% atlaidī, kas ir no mēs jāmaksā Latvijas Energo un gāzei, kas ir viņas pašas kompetence. To viņi slēdz līgumā Latvijas Energo un gāzei.
Jā, bet komunālā elektrība nav.
Bet komunālā elektrību es piemēram ieteiktu atpildināt šo.
Ko ir, ja nav iebildu?
No ūdens un siltums.
Jā, es jā. Ja nav iebildu un papildināt lēmu projektu 2221 punktu aiz komata sadrīs atpratumu izmešanu, arī komunālā elektrība varam vienoties. Jā. Jā. Jā, kolēģi, jau tā
jau... Jau tā bija domāts, viņš vienkārši izsmūtu,
jo
roši
beigtu
visu lēmā, bet mēs nevam. Viņš viens punktu, bet divi. Punktu papildinām, kāds lūdienas cirkulācijas maksumu un nav sarkulācijas. Varam jāpēc vēl kolēģi jautājumu. Lūdzu balsot, kurš ir pāris sagatavot to lēmu projektu ar šiem izmaiņiem.
Pagamā to jūs jautājumu.
Jā, lūdzu, lūdzu, skumst.
Tur ir tas pats pēdējais punkts parāds par komunālajiem parāds šobrīd nav pauzi. Tur ir tas parāds 76,79 eiro, viņš šobrīd arī tāds.
Viņš ir šobrīd arī tāds, jo jaunais...
Jo tur kaut kur es redzējums, jo mēs... Jo bija kaut kur pavisam cita, kur es vēl reiz ierodzīju.
Bija pāri par... Kaut kādam trīs...
Bet tajā iekšā tā ir tā īres, tā ir tā...
Šie 76 eiro 79 ir tas, kas bija uz 1. februāra fiksētais no apsaimniekotā. Viņš arī šodien tāds ir.
Ok.
Vēl.
Komitejā bija cits cipars.
Nē, viņš ir komitejā, jo viņš ir šis komitejā. Nu, ok, bet tur nebūs tā, ka būs parādījies, ka nav iespējas, ka tā parāda summa šobrīd ir lielāka, un tur mums kārši tiks beigts. Martā tiks
vajag
jāpnāk, tāpēc nē. Jautājums, ja nesaprotiet pa vienu mēnesi. Pašlaik mēs pieņemam februāra beigās lēmu projektu, kurš tās ir spēkais, ir dota 1. Marta. Summa ir dota par janvāri parāds. Nomaksājot parādu līdz janvāri
ieskaitot. Uz 1.
februāri. Jā, līdz ar to jautājums, vai pa februāri atkal neizveidosies parāds pareizes?
Jā,
Jūs tā domājāt, ka komitējās sociālisti?
Es nebija komitējā, nebija.
Kolēģi, ir priekšlikums.
Tas jautājums
par to. Grozījums arī 2-4 punktā, kur apmaksāt parādu par komunālajiem paksājumiem, neminot konkrētu summu, bet minēt uz 1. janvāri. Oj, uz 1. māru kūpšanu.
Tas
tad
ir atrāk, tas
nebija
aptāk.
Jā,
tas
tad
ir atrāk. Tas tad ir atrāk. Tas tad ir atrāk. Tas būtīs mums ir jāpausot par piedāvāt. Labi, darīsim korekti. Bija mums divi grozījumi, 2-2-2-2 punktā, kur mēs papildam no komunālā elektrība. Kurš ir par šādu divu punktu grozījumiem? Paldies vienbalsīgi, un ir piedāvājot grozīt 2-2-4 punktu, nenorādot summu, bet nosakot kādus piepildājot, kurš ir par. Paldies vienbalsīgi, jā, bet tālāk vēl ir mums
nešķiet. Man arī priekšlikums attiecībā uz kaut kādu termiņu, jo šeit atšķirībā, kādā termiņā jāmaksā, tad ir mūžīgi 9 gadi vai principā jāmaksā, bet arī nav skaidrības, jo pārējo gadījumos ir pašvaldība komunā kredīta, viņš man nodarbinēja tur
līdz. Nu, Liepiņas kundze, kā mēs varam komentēt, pašlaik mums nav noteikts, mēs vajam projektā termiņš uz kādu mēs. Jā, 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 jā. Divi punkts, lai zvaru pašvaldības aizietu un apmaksātu par sociālo dzīvokli un ietu uzskaitījumi.
Jautājums nav minēts apmaksāt 6 mēnešu gadu, 2 gadus. Līdz kaut kam.
Es domāju, ka tu situācija nezārījusies.
Ir noķīgi rakstīt līdz cilvēku bojāju.
Jā, es domāju, ja kaut kas mainīsies, tad mēs lūk, taisīsim citu vēlu, ja nav jāizmēr.
Šis ir tas gadījums jāties.
Galvā, mēs mums varbūt mēs personas, kas šeit esam daudz mēs pavīst par to meiteni, un mēs zinām, un tāpēc šeit nevajadzētu nekādu termiņu noteikt, jo situācija nemainīsies.
Viņa nu pat kļūst par līgumslēdzēju, tad viņa nu pat iegūst jaunas saistības, kuras līdz šim viņa nekad nav bijis. Kā mēs varam pateikt, ka nekas nemainīsies, ja viņa nekas nekas.
Mēs zinām to cilvēku.
Nu, bet varbūt to punktu.
Kur var nevajag? Tā ir punkts gribiet, lai mēs jums dzīvisko izziņu izsniedzam. Tāpēc arī ir sociālais dienas, mēs sakosim līdz situācijai, kādu tu notiek. Mēs esam viņu paņēmuši savā aizklātiecībā. Ja situācija mainīsies, tad arī mēs sniegsim jaunas ziņas un piedīsim, būs iznest jaunas
lietas. Kaisīgi, Lībīgs mums mēs abīgi varam iesiet termiņu un atgriezies pie šī jautājuma pēc gada vai pēc pusgada. Es domāju, mēs visi piekrītam, ka tam nav jēga, ka tam sociāli tā, jautājums līdz gala termiņa arī muļķīgi, jo tas, nu,
viss. Tikpat labi var mainīties un arī varbūt, var, to varam saprast arī šis cilvēks, ka mums nav, kaut kā mēs nevarbies, tad cīvokļi un tā. Jūs to brīdi strādā ļoti Mēs nevaram uz to brīdi noteikt, cik ilgi tā situācija ir būt tā, kā viņi ir uz to brīdi.
Man bija jautājumi, bet juridiski tad kādi jēga šādi punkti vispār ir iekļaut? Ja viņš nav juridiski korekti līdz galam, kad ir saistība, viņai ir jābūt kaut kādām iestāšanās
termiņām.
Mēs pasakām, ka jūpārā miljonu priekšmaksājums. Pēc 100 gadiem 2000 šiem nav jēgas.
Man liekas, jums pamatīja,
viņu neiekļaut, vai arī, ja tur strādā profesionāli komanda, un viņi ir tik profesionāli, ka viņi vispār nespēja neko prognozēt, un varbūt vajag to komandu noņemt.
Jā, kungs, jūsu priekšlikums par divi punkti. Ja es pareizi sapratu, Galander, kungs piedāvā izslēgt divi punktu no lēmu projektu. Ir vēl viens priekšnos par 2-2-4 punktu, kur Galander kungs ierosin, ka parāds jāmaksā šim cilvēkam lūdzu balsot, kurš ir
ar šī cilvēka.
Nu, vēlreiz Galander kungs ierosin.
Ja viņš
izslēdz
2-2-4,
tas ir pa parādu.
Šeit mēs runājam, ja nevaram noteikt saistības izpildu termiņu, tad vispār to saistību kādu jēga
ir. Nē, nē, nu, Galander, 2-4 ir, ka mēs apmaksājam komunālu pakalpojumu parādu. Es saprotu, līdz šim...
Nē, ka viņi apmaksā. Tur kas teiks, ka mēs tur nevaram pārpārpārpārpār.
Un es tieši kaut ko jautāju, kurš tad apmaksā?
Vai kungs apmaksā?
Nē, Olēns.
Olēns Nord pašvaldības aģentūrai, Olēns sociālais dienas apmaksāt par sociālo dzīvokli uzskaitību.
Bet kurš kuram apmaksā? Jā, apmaksā. Bet šeit ir tā nenoteiktība, ka viņi apmaksā tam dienestam.
Uzdot aģentūrai apmaksā.
Ir divi punkts, ne kur ir vadīts.
Uzdot
aģentūrai. Apmaksā. Aģentūra tas saņēmēs. Apmaksā. Ļoti. Nē, labi, mēs ilgi varam galādēt punkts vēlreiz. Mēs jau no neizkustēsimies. Ir nav priekšlikums. Viet,
muņi,
2-2-4. Nē, jautājums par to, ka nav šodien.
Nu jā, bet mums, man liekas, paskaidroja, ka viņi redz, ka ir kādā redakcijā pareizi. Nu, līdz ar to jums ir cits piedāvājums par redakciju lūdzu. Ja nē, tad virzamies tā.
Nu,
ir tas kolēģi, vēl jautājumi? Man ir lūgums balsot par lēmumu projektu ar diviem grozījumiem, par ko mēs attiecīgi vienojāmies gan par papildot komunālu elektrību, gan par parādu summu nosakoties konkrēti naudā, bet līdz piepējiem var par lūgums balsot, kurš ir par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienkosīgi. 20. Otrais kārtības jautājums par sociālās iztapas Zemgales ielā. Olainie piešķiešana fiziskai personai jautājumu skatīja sociāla izglītības jautājumu komitejā. Dod vārdu Lietuvas kundzei.
Galvenais
kungs. Citi, ko
persona, saskaņā ar veidinātu tiesu izpildītājs iesniegumu, ir jāatbrīvo viņam dzīvoklis, kurš jau svidēt priekšējai personai, saskaņā ar tiesu lēmumu. Saistībā ar to mēs sagatavojām lēmumu projektu, sūtību, arī pati personu piekrita un iesniegt iespējumu par to, lai viņam tiktu piešķirt šī sociālā istaba. Zemgales ielā 31, un tāpēc ir pusgads lēmumu piešķirt visu uz 6 mēnešiem un noteikti viņam atmaksāt īres maksu. 100% apmērā, 50% apmērā par atpūri. Nu, sociālā dienas, sociālā sadarbības problēmiem, paredzētu no līdzi dienu. Personu zemstunāri, kur tās būtu simbolīgas.
Kolēģi, jautājumu ziņotājiem. Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavoto lēmumu. Vienkosīgi, 23. dienas kārtības jautājums par Olaines speciālās fiziskās izglītības iestādes atbalstu darbinieku apbalvošanu. Jautājums skatīja sociālo izglītības jautājumu komitejā. Esam saņēmuši, saprot, komiteja arī skatījā. Mēs esam saņēmuši Olaines fiziskās izglītības iestādes atbalstu arī rakstu, ar kuru nu lūdzu piešķirt atzinības rakstu ar sakojošiem darbiniekiem. Saistībā pirmskolas izglītības iestādes Ābelī 3 gadu pastāvēšanas ilgumā. Un ir arī aprakstīts, par ko tiek piedāvāts šiem cilvēkiem pasniegt šos atzinības rakstus. Un attiecīgi sagatavots arī atbilstošs lēmums projekts, ar kuru mēs arī piekrītām šos cilvēkus apbalvot. Kolēģi, jautājumi? Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavoto lēmumu projektu? Kurš ir pret? Kurš atturās? Paldies, galvenais, un atturās, ka arī ir par lēmumu pieņemts. Pārējām pie papildu starpu kārtības jautājumiem, un pirmais ir par pirkpirkumu tiesībām, un tā lietas viens ir par pirkpirkumu tiesību neizmantošanas nekustamā īpašuma medenciemā, pieviņā zemes demiņa, piešķiršana zemes iegušana īpašumā fiziskai personai ziņo, Rūmiņas kundze.
23. februārī ir noslēgts pirkuma līgums starp divām fiziskām personām par zemes grāmatā reģistrētu īpašumu, kurš atrodas medenciemā, sastāv no zemes gabala un eksploatācijā nenodošu tāzi mājas un arī divām palīgēkām. Tātad pircējs ir Latvijas Republikas nekrosums un līdz ar to ir sagatavot pozitīvas lēmumu projekts, kur doma neizmanto pirkpirkumu tiesības piekrīt, ka to iegūs tīpšumā Latvijas Republikas nekrosums.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš ir pret? Kurš atturās? Vizgalandē kungs pret pārēja par lēmumu pieņemts. Viens ir par pirkpirkumu domājamo daļu no zemes gabalā jaunolēnē iegūšanai fiziskai personai. Arī ziņo Kromiņas kundze.
Tātad arī 23. februārī noslēgts pirkuma līgums, kur tiek apcerināts domājumā daļas no zemes kāpola, kas atrodas jauno lainē. Šī zemes kāpola atrodas garāžs, un līdz ar to tiek apcerināts gan zemes kāpola domājumā daļas, gan arī ēkas domājumā daļas par konkrētu garāžu, kas tiek pārdota. Pircējs Latvijas Republikas nepilsonis un līdz ar to ir sagatavots arī pozitīvs lēmumu projekts atbilstoši mums jāprasībām, un doma piekrīt, ka šīs domājumās daļas iegūst Latvijas Republikas nepilsonis.
Mēs kolēģi jautājam.
Mēs šeit man iejaukt tāds kompetīvs šajā tēmā.
Kāds
ir? Tas ir mūs. Vienāks kompetīvs tur ir nav vai vietība, vai kaut kas tāds, kuram varētu piedāvāt ieteikties.
Es nezinu, kā tas ir iejaukts.
Nu, iejaukts un iesaistīts.
Tad, ja būtu runa par pirkumu tiesībām, tad, protams, būtu priekšroka šim kooperatīvam, bet šai gadījumā iet runa tikai un vienīgi par pirkšanu, kas ir domas kompetencija lemt. Mēs nelemam par pirkumu tiesībām. Deputāti nelem satvainojas.
Tad, tu gribi tas kooperatīvs, ka nav kooperatīvs, kuram varētu ieteikties.
Bet šeit jau netiek lēmts par piepirkumu tiesībām, un kooperatīvs nevar lēmt par piepirkšanu.
Nu, kas? Labi, vēl jautājumu.
Nav zināms, vai tur ir kaut kooperatīvs vēl?
Zināms, tiek, bet komentāri nebūs.
Darījums noties darījumam, nevistām personām. Un ir runa tikai par piepirkšanu, nevis par piepirkumu tiesībām, uz kurām būtu piepirkumu.
Vai kooperatīvam vai... Pats vienu šeit atrāk, ka tur bija ideja, kuras kaut kā. Vēl kolēģi jautājumi. Būs balsot, kurši pārēc, kurš atturās. Paldies, galvenais, kurš atturās, pārējie pārlēma projekts pieņemts. Otrais dūmsēs fotogās kārtības jautājums, pārlēt sazaktības teritorijas Sirvās aizsardzības komisijas sastāvu apsakotāšā. Izstāstīšu nedaudz plašāk ir izmaiņas Latvijas Republikas likumdošanā, kuru ir noteiktas civilās aizsardzības sadarbības teritorijas, ja respektīvi mūsu gadījumā civilās aizsardzības pašvaldības sadarbības teritorijas, kurās ietilpst Mārupes novads, Olēnas novads, Labītes novads. Atgādināšu iepriekš, ka katrai no šīm pašvaldībām bija savs civilās aizsardzības plāns. Pašlaik valsts ir noteikuši, ka mums jābūt kopējiem, jo to bija deliģēti mūsu saskaņā likuma domas priekšādājas. Šim darbam, un pašlaik ar domas lēmumu, ir jāapsiprina komisija, kur tālāk darbosies pie nolikuma izstrādes, ko arī apstiprinās dome. Tā kā paplašinam mēs savu civilās aizsardzības sadarbības modeli, izējot ārpus novada teritorijām. Vai kolēģi ir kādi jautājumi?
Kādi ir plānoti uzlabojumi? Darbā, šeit paplašināts, tad noteikti kaut kas.
Nu, ja kurā gadījumā man pārliecīgi tā, ka mums nekādu uzlabojumu nebūs un labumu tā nebūs šajā gadījumā, tie vēl valsts mums liek ar pieņemtējumu likumdošanas normālu to darīt, jo atzīstot, ka no papīļa vispār gribēja būt loģiski pie Jūrmalas, nevis pie mums. Tur ir no vairāk pretrumu nekā pozitīvā, bet tiem žēlumam valsts politika apsarītēt nav izdāvies. Bija vēstulīts sagatavots gan no publītas savā laikā, gan arī no mums, ka mēs tā kā nepiekritām, ka šis lēmuma projekts, likuma projekts bija izstrādes procesā, bet mēs, ka to teicam nepiekrišam, un valsts ir noformējis tieši tādā secībā uz šo sadarbības teritoriju, Māru, Polēju, Papīte. Ņemot vairāk tā, kā es īsti neredz tam ņērtu, man grūti pateikt, kāda no tā visai ir plusi, bet ja kurā gadījumā lielāka pieredze, viens no plusiem būs lielāka pieredze. Tā,
kāda tam ir nozīme ielikt Nenci par priekšnieku, jo viņš vispār negrib ielikt un josu novals vai viņš
Nenci neredzēja jēgu būt Papītē pie Mārupes un Lovensičiem vēlējās būt pie Jūrmalas, bet tad vēlreiz valsts likumdošana mums jāievēro. Šajā sastāvā Edzis kungs ir vispieredzējošākais, jo viņš ir bijis neskaitā, vai cilvēks aizsardzības komisija priekšādātājs un arī strādātājs, un kas ir nav mazsvarīgi, ir Labītes novada domē, ir darbā pieņemts štatu darbinieks, kurš atbild par civilo aizsardzību. Līdz ar to viņa nevēlēšanās balsojumā tika pārvarēta, un Mārupa un Olēna ievēlēja viņu kā lielāko pieredzi esošo cilvēku. Ar plus, ka viņam ir patiešām bez jokiem cilvēku, kas to nodarbos un kas varēs kompetentākos jautājumus arī sināt. Vēl jautājumi, kolēģi. Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavoto projektu. Paldies, vienbalsīgi ar šo pasūtījumu februāra mēneša domas sēdi par slēgtu. Tiekamies marta mēnesī. Jūs esat martā domas sēdē un komitejās atbilstoši grafika.